Jā, paldies. Tagad uz darba kārtību. Viss kārtībā tagad. Un saka, darba kārtību apstiprināšanu vot šeit. Jā, izskatīšanu tagad. Jāspiež uz šito.
Droši vien.
Nu, mēģināsim. Labi. Nu, ja kas, tad mēģināsim. Labdien. Tā, vienu mirklīti. Vēlreiz labdien visiem! Šodien 16. aprīlis un kārtī izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien dienas kārtībā ir iekļauti divi informatīvie ziņojumi par pirmās redakcijas izskatīšanu. Šodien es runa par sporta attīstības stratēģiju un par kultūras attīstības stratēģiju Ropužu novada. Vēlreiz atgādināšu, ka tā ir pirmā redakcija. Ja? Un mums ir pārstāvi no firmas, kur prezentēs mums redakcijas. Ja? Oļgirds paziņos mums, kas notiek ar to attīstības stratēģiju, bet vai kādam ir jautājumi vai piezīmes par dienas kārtību? Lūdzu, Renāte.
Man tikai jautājums ir, mēs šobrīd vienkārši informācija, tur nav sagatavots lēmuma
Kā
projekts.
informācija, jā.
Bet lēmuma projekts par to, ka mēs informam
Ne,
vienu
nav.
zināšanai, vispār nekas nav.
Es, ja drīkst atbildēšu,
Jā,
tad
lūdzu, orgācijam.
Konsultējos ar juristiem un bija tāds ieteikums, kad uz finanšu komiteju, viņš tiek skatīts arī 18. aprīlī, tātad uz finanšu komiteju, ja teiksim deputāti, tātad akceptēs šo saturisko izstrādi abām stratēģijām, tad attiecīgi tiks arī pievienots lēmuma projekts.
Bet kādā veidā, Oļģer, tad šobrīd tiek fiksēts komitejas protokolā, kas?
Kā informatīvais
Kā
ziņojums.
informatīvais
Un
ziņojums.
deputāti nelēm par informatīvā ziņojuma virzīšanu uz finanšu komiteju. Ņemot vērā, ka šis ir nozares komiteja, tad mēs šobrīd nelēmjam par to, ka mēs virzam uz finanšu komiteju viņu. Es tīri saprastu.
Nu, vismaz es konsultējos ar Karīnu Saukānu, viņa teica, ka acīm redzot darīsim tā, kā iepriekšējā, teiksim, izglītības komitejā, kur tiek skatīts izglītības stratēģijas, attīstības stratēģija un attiecīgi līdzīgā veidā tas tātad, pamatojoties uz izglītības komitejas, tātad deputātu vairākumu atbalstu, kad šī te izstrādātā stratēģija izglītības jomā ir tātad atbilstīga un ir virzāma tālāk uz finanšu komiteju, attiecīgi tiek gatavots arī lēmuma projekts pievienots.
Bet vairākumu, kā mēs nonāksim līdz vairākumam? Es tagad tīri tikai un vienīgi no
Jā.
juridiskās puses skatos šo jautājumu. Mēs nozares komitejā skatam jautājumu. Es nepiedalījos, es atvainojos iepriekšējā komitejā, tāpēc šis jautājums droši vien netika no manas puses aktualizēts. Tad mēs komitejā skatam, un faktiski mēs lēmumu projektu virzam uz finansēm.
Uz finu komiteju, jā.
Bet šeit mēs nevirzam lēmumu projektu, mēs neko nevirzam.
Mēs no
Un tad arī
deputāti
finanšu
tādus.
komitejā netiks lēmumu projektā fiksēts, ka viņš ir skatīts izglītības komitejā šis jautājums.
Nē, noteikti tiks fiksēts attiecīgi arī šajā tā lēmuma projektā. Viņš ir tiks fiksēts, kad tā tad viņš ir atbalstīts un virzāms tālāk uz finanšu komiteju.
Bet nav lēmuma projekta, Aļģer.
Nu, tādas informācijas saņēmu un ieteikumu no juristiem.
Jā, lūdzu, Karina. Jā.
Labdien. Tāpat kā iepriekšējā reizē, šīs ir doma ir tāda, ka šīs pirmās redakcijas ziņojums ir informatīvs, tāpēc, ka deputātiem arī ir iespēja izteikt attiecīgi komentārus viedokli, ko pēc tam var noformēt līdz finanšu komitejai akurāti un salikt lēmumu projektā. Un arī iepriekš lēmumu projektā bija atsauce uz to, ka šie informatīvie ziņojumi ir izskatīti arī izglītības komitejas sēdē un precizēti, ja tas ir nepieciešams. Un
Bet kā dokumentāli tas tiek, Karīna, fiksēts, ja nav lēmuma projekts?
Nē, protokols jau ir, sēde jau noris, un protokols jau sēdē būs. Ar komentāriem ir nepieciešams un pārējums. Protokols jau būs, sēdi jau ir izsludināta.
Bet virzot jebkuru lēmumu projektu, jebkuru informāciju sēdi, taču sēdē tiek pievienojami izejošie dati un lēmumu projekts,
Nu,
ko
šeit
mēs
jau arī ir
darām.
izējošais informatīvais materiāls. Es
Jā,
saprotu,
bet
ka
lēmumu projekta nav.
nē, tas ir informatīvais ziņojums. Tāpat kā citas reizes, tad ir informatīvais ziņojums. Pēc tam jau ko precizē, papildinu, apstiprinu pēc tam nākošajā komitejā. Un to...
Tātad izglītības komiteja nelēms neko šobrīd.
Nē, nav lēmuma projekts, tāpēc ka iespējams būs vēl šis ziņojums jāpapildina. Šādā versijā viņš varbūt nav izsludināms. Un, ja būs kaut kas jāprecizē, tad viņi precizēs un izsludinās pēc tam.
Man šāda praksa līdz šim nav bijusi nekad, kad tiek virzīta kaut kāda informācija bez lēmuma projekta. Bet labi, paldies, es iepazīšos ar nolikumu pašvaldības. Paldies!
Jā, paldies. Tātad šodien komitejas sēdē nepiedalās Signe Grūbe, Pēteris Salinieks un Rīta Rēkstiņa Dolgiem. Jā?
Jā, un es palūgšu, Haralds, var mēģināt piereģistrēties
Haralds.
sēdē.
Kur man tas jādara tagad pēc tās jaunās kārtības?
Jā, lietvarī jums ir sadaļa kreisajā pusē, darāmie darbi otrā no augšas. Kreisajā pusē, kur tas saraksts ir, otrais no augšas darāmie darbi ir.
Haralds,
Jā.
tur, kur visas
Ieiet
komitejas.
darāmie darbi, un tad ir sadaļā manas sēdes parādās IKSJL komiteja. Uz viņas jānospiež. Tad atverās vēl viens loks, un tur ir vai nu poga reģistrēties, vai augšā tāda maza ikoniņa zila ar ķeksīti. Tā
Jā,
jānospiež.
nu, man rāda kļūdu un nav tiesību reģistrēties sēdē.
Nu, man rāda, ka ir piereģistrējies.
Jā, man arī rāda, ka pieredzējies.
Nu, tad ticēsim, ka esmu
Labi,
pie.
tad visi ir.
Paldies.
Visi, visiem ir kārtība, jā? Ja? Paldies, tad mēs varam, ja citu jautājumu nav, tad varam atvērt balsojumu un apstiprināt sagatavot darba kārtību. Darba kārtību. Tak. Par. Tātad Ingrīda, lūdzu, sekojiet tam, ja kā notiek balsošana. Lūdzu.
Tā, nu visi ir nobalsojuši, es varu mēģināt slēgt ātrāk tad.
Man liekas, ka visi nobalsoja.
Var domas sēdē arī ātrāk var slēgt, ja redz, ka visi.
Jā, tad par nobalsoja 14 deputāti, atturas 2 deputāti
Es ļoti
un
atvainojos, tur ir
nē.
ar zēzē datiem, tur ir jau runāts par šo, viņš reiz divi rādīs citiem jautājumiem, tā ka 7 ir par, viens atturās.
Man rāda 7, jā, man nav dubultā. Jā, bet
Labi. dažiem
Tad...
jautājumiem tā ir, tas tīri vizuāli un pie tā tiek strādāts, tas tiks izlabots.
Jā, tad Ingrīda, lūdzu, ja
Jā,
nosauciet, kurš...
7 ir par un atturās 1, Renāta Gremze.
Jā, paldies. Paldies visiem. Tad pāriesim pie pirmā informatīvā ziņojuma. Informatīvais ziņojums par Ropažu novada sporta attīstības stratēģiju 24. un 28. gadam pirmas redakcijas izskatīšana. Vārds Olgertam Leiniekam. Lūdzu, Olgert.
Jā, paldies, mandien cienījamie deputāti. Tātad saskaņā ar 23. gada 17. māja lēmumu par robežu naudu izglītības, kultūras un sporta nozaru vidējā termiņa attīstības plāna 23. un 28. gadam izstrādi. Tātad šobrīd ir veikts attiecīgi ārpakalpojumu, saskaņā ar ārpakalpojumu arī atbalstu. Tātad ir izstrādāts tātad sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 24. un 28. gadam, tātad pirmā redakcija. Minētais dokuments ir balstīts uz Ropažu novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 28. un 2038. gadam, kā arī uz Ropažu novada attīstības programmas 2022. un 2028. gadam, kuras tika pieņemtas domas sēdē un apstiprinātas Šajā, teiksim, izstrādes procesā ļoti aktīvu dalību ņēma arī sporta iestāžu vadītāji, un arī dzen, tika iesaistīts arī gan sabiedriskās institūcijas, gan arī iedzīvotāji. Un par šī plāna saturisko pusi tātad mūs informēs attiecīgi ārpakalpojums sniedzējas SIA reģionālajie projekti, valdes priekšsēdētāja Līna Dimitrieva un stratēģijas izstrādātāja Līva Meļķa Tropiņa, kā arī par tātad Ulbraks par iespējamo, teiksim, sporta skolas izveidi ir sagatavojusi arī prezentāciju Ulbraks sporta kompleksu vadītāja Gunta Aizpuriete. Tā kā dos vārdu.
Paldies, tad Līvai vārds, ja? Līva, lūdzu.
Jā, labdien. Paldies Oļģertam par ievadu. Labdien visiem klātesošajiem. Esmu Līva Meļtropiņa un šodien iepazīstināšu ar to, ko esam paveikuši kopā ar jūsu kolēģiem. Un padalīšos ar ekrānu. Īsi iepazīstināšu par to, kas līdz šim ir izdarīts. Tā. Kā jau Oļģerts minēja, ir izstrādāta pirmā redakcija Robežu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijai 24. 2028. gadam. Izstrādes uzdevumi tika iekļauti arī darba uzdevumā. Izstrādes process līdz šim ir bijis diezgan intensīvs. Ir bijusi gan iedzīvotāja aptauja, gan darba seminārs, ir ziņots jau iepriekš komitejā. Un tas viss ir noslēdzies ar tādu diezgan apjomīgu darbu. Un te jūs redzat arī ieskatu darba seminārā, kas mums bija, bija četras tematiskās darba grupas. Visi šie rezultāti ir apkopoti un stratēģijas struktūra tiek veidota, ņemot vērā visus šos izaicinājumu materiālus, un tad ir trīs daļas. Ir ietekmējušie dokumenti, kas šo nozari vispār regulē, tad otra daļa ir esošā situācija, un būtiskākā stratēģiskā daļa, kas ir jau ar konkrētiem uzdevumiem, termiņiem un atbildīgajiem, kas tad būtu paveicams šajā jomā. Un par jomu ietekmējošiem plānošanas dokumentiem tika skatīti gan nacionālā līmeņa, gan vietējā līmeņa dokumenti. No nacionālā līmeņa dokumentiem tāds noteicošais ir sporta politikas pamatnostādnes ar tās apakšmērķiem un rīcības virzieniem. Tika ņemts vērā arī sporta politikas virzieni, kas ir trīs, un kā caurujošais ir parasports un pielāgotais sports. Un tika skatīti arī, kā jau Aģerts minēja, ne tikai pašvaldības ilgspējīgas attīstības stratēģija, bet arī attīstības programma ar tur jau esošajām prioritātēm un rīcību virzieniem. Šīs stratēģijas rīcības plānā, tā kā stratēģiskajā daļā, tika detalizēti. Esošā situācija tika skatīta astoņās tēmās, un tika sagatavota arī SVID analīze. Un arī SVID analīze tika skatīta vairākās darba grupās tiešsaistē ar Oļģertu Lainieku un Danielu Balodi un sporta iestāžu vadītājiem. Un ar rezultātu arī iepazīstināšu par tām tēmām, kas rasošajā situācijā aptvertas. Tas ir pārvaldība un sadarbība līdzšinējā. Tā ir finansēšana, kādas iespējas, ko pašvaldības sniedz, kādas ir pieejamas. Tad nākošā tēma tika skatīta sports un aktīvā atpūta visiem. Šeit tika analizēti, kādas ir vispār iespējas nodarboties vai pieslēgties interešu izglītībai ikvienam, ne tikai bērniem un jauniešiem. Šeit ir apkopota informācija arī par neformālo izglītību, kas ir 16 plus, 18 plus, un arī senioriem, kādas iespējas ir. Neformālā izglītībā kopumā ir pieejamas 15 dažādas nodarbības, vairāk kā 10 sporta veidos. Un nākošā tēma tika skatīta bērnu un jauniešu sports. kādas iespējas ir katrā no sporta iestādēm, kādas iespējas ir izglītības iestādēs. Šeit gan es uzreiz gribu piebilst, ka par izglītības iestādēm un tajā esošajiem pakalpojumiem detalizētāka informācija ir izglītības stratēģijā. Lūk, un nākošā tēma - augstu sasniegumu sports. Šeit arī tika apkopota informācija, kāda ir bijusi sasnieguma 2003. gadā, kādos sporta veidos, kādi šie sasniegumi ir bijuši. Un noteikti vērā ņemams ir arī tas, ka pašvaldība katru gadu organizē pasākums Robežu Navodas sporta laureāts. Tika apkopota arī informācija par sporta un aktīvās atpūtas organizācijām. 2023. gadā tās ir 20 sporta un aktīvās atpūtas biedrības. Šeit jūs redzat arī sporta veidus, kurās tās nodarbojamos, dalībnieku skaitu. Ir gan ar vecumu ierobežojumu, pārsvarā ir bērniem un jauniešiem, ir arī iespējas nodarboties ikvienam, kas ir bez vecuma ierobežojuma, kā Garkaunas tenisa skola, piedāvā dažādas aktivitātes. Un vērā ņemams un atzīmējams arī tas, ka biedrības ir cita starpā tādas, kas nodarbojas ar pielāgoto sportu. Analizējot informāciju arī par atbalstu, kāds vispār ir pašvaldībai parasportam un pielāgotajam sportam, un tā skaitā arī veterānu sportam. Tā informācija ir diezgan skopa. Tas noteikti ir darbs, pie tā ir strādājams un turpināms, gan apkopot informāciju, gan pasakot līdzi, kādas ir šīs aktivitātes tieši konkrētajai mērķa auditorijai. Nākošā lielā tēma, kas tika skatīta, bija infrastruktūras jautājumi. Saprast to situāciju, kas ir, kāda stadija ir. Un šeit jūs redzat par sporta iestāžu pāraudzībā esošo sporta infrastruktūru, kas ir katra sporta iestādē, un arī par tehniskā stāvokļa novērtējumu katrā sporta iestāžu šo novērtējumu veica. Un katrā ir jāatzīmē tas, ka kādā no objektiem tiešām stāvoklis ir neapmierinošs, un apkopojot šo informāciju, ko sniedz iestādes, arī par nepieciešamajām darbībām, kur ko atjaunot vai papildināt esošo materiālu, tehnisko bāzi vai infrastruktūru, vai pilnīgi no nulles veidot kādu vēl infrastruktūras objektu. Tā informācija arī tika apkopota un tālāk jau iekļauta rīcības plānā.
Līva, es ļoti
Jā.
atvainojos. Viss kārtībā, redzu, jā, atvainojos, viss
Jā.
kārtībā.
Labi. Tad nākošā tēma, ko mēs skatījām infrastruktūrā, ir esošie brīvpieejas laukumi, kas ir sporta iestāžu pāraudzībā. Un arī šeit diezgan piņķerīga likās šī informācijas savākšana, un kas tad ir kas un kādā stadijā un kādas iespējas, kur ir ar ko nodarboties. Un tad šī informācija ir apkopota, norādīts, kādi ir šie laukumi, brīvpienas sporta laukumos, no ar kādām sporta spēlēm vai aktivitātēm iespējams nodarboties. Un arī tika dots tehniskā stāvokļa novērtējums. Un kopumā ir lielākoties nepieciešama atjaunošana vai papildināšana esošiem sporta laukumiem. Brīvpienas ir gan tehniski novecojuši, gan morāli novecojuši. Un tālāk par aktīvās atpūtas infrastruktūru. Šeit es gribu minēt to, ka tā nav tā infrastruktūra, kas būtu sporta iestāžu pārraudzībā, bet tā ir infrastruktūra, ko ik viens var izmantot. Tās ir izveidotās pastaigu takas, tie ir garie pārgājienu maršruti vai velomaršruti. Un papildus arī šeit jūs redzat, kas ir privātās iniciatīvas, gan ūdens klubs, piemēram, gan veika parks, kas ir pieejams jūsu novadā. Un par peldvietām arī piebildīšu to, ka ir izveidotas peldvietas vairākās vietās. Tās gan nav kā oficiālās, bet pozitīvā ziņa ir tā, ka viņās ir labiekārtojums lielākajā daļā, un iedzīvotāji viņas diezgan aktīvi izmanto. Un tad noslēdzot šādu īsu, diezgan ieskatu esošās situācijas analīzē, ir sagatavota arī SWID analīze, kā jau ierasts, par stipriem pusēm, vājām pusēm, iespējām un draudiem. Un kā stiprā puse ir viennozīmīgi atrašanās vieta, tā ir jau esošā infrastruktūra, iedzīvotāju salīdzinoši lielā interese par interešu sportu pieejamību un par interešu izglītības pieejamību. Ir spēcīgas šīs sporta biedrības, ir augsti sasniegumi, un noteikti pozitīvs ir arī tas, un kā jau stiprā puse vērtējama, ka ir pieejama šī bezmaksas infrastruktūra, ko arī iedzīvotāji aptaujā pozitīvi ir atzīmējuši. Tāpat kā stiprā puse, protams, izstrādātie noteikumi un nolikumi, kas regulē sporta un aktīvās atpūtas jomu. Un pēdējos gados ir pieaudzis šis pašvaldības finansējums nozarei, kas noteikti ir vērā ņemams apstākļis. Tad strādājot pie vājajām pusēm, ja nemaldos, Oļģa, mēs divas reizes vai trīs reizes tikāmies tiešsaistes sanāksmēs un negāja nemaz tik raiti uz priekšu, lai saliktu visu pa plauktiņiem un saprast, kas būtu tas tiešām akcentējams un iekļaujams šajā plānā un būtu izmantojams tālākam darbam. Un tad tās vājās puses ir, piemēram, neapmierinoša informācijas pieejamība. Arī skatījāmies šo situācijas analīzē, arī iedzīvotāju aptaujā diezgan daudz norādīja, ka informācija it kā ir, bet kur ir aktuālā un ka daudz šīs vietnes un ka pagrūt orientēties. Un tā nevienam ir aktuāla. Tad vēl ir, jā, priekš trīspējām pusēm mēs norādījām to, ka finansējums katru gadu pieaug nozarei. Tas joprojām nenosedz visas tās vajadzības, kas ir nepieciešamas, un tas savukārt var radīt bažas, ka šī infrastruktūras uzturēšana būs apgrūtināta laika gaitā. Noteikti vājā pusē, ka nav izveidota profesionālās ievies izglītības iestāde sportā, un Ropašu novads ir viens no nedaudzajiem Latvijā, kam šāda izglītības iestāde nav izveidota. Treneru atalgojums nav konkurētspējīgs tieši sporta iestādēs salīdzinot ar sporta klubiem. Nav definēti prioritāri sporta veidi, līdz ar to, analizējot visu to informāciju tālāk, ir saprotams, ka šī infrastruktūras uzturēšana un līdzekļu piešķiršana varbūt nevienmēr ir tā optimālākā un prioritārā secībā, kā vajadzētu. Dabas resursus varētu aktīvāk īstenot. Vēl ko atzīmējām, ka ir nepietiekama. Viņa ir, bet viņa ir varbūt nepietiekamā tādā līmenī un aktivitātē sadarbības starp nozarēm un koordinēšana. Tas ir starp izglītību, kultūru, sportu un turismu. Līdz ar to gadās, ka kādas aktivitātes pārklājās vai informācija varbūt nenonāk tik operatīvi pie kolēģiem, kā būtu nepieciešams. Arī birokrātiskais sloks tika norādīts kā vājā puse. Esošā velo infrastruktūra nenodrošina to, cik lielā mērā varbūt iedzīvotāji vēlētos nodarboties ar veselīgu dzīvesveidu un izmantot velosipēdu biežāk savos ikdienas paradumos, ikdienas aktivitātēs. Un arī, ko jūs kolēģi pašvaldībā atzīmē, ka nepietiekami ir izmantotas iespējas tiesas piesaistītā finansējumu, tā skaitā no Eiropas Savienības fondiem. Un ļoti būtisks fakts ir par nepietiekamu sabiedriskā transporta nodrošinājumu, kur arī iedzīvotāji minēja savās atbildēs anketā, ka labprāt nodarbotos aktīvāk un biežāk gan ar interešu izglītību, gan apmeklētu varbūt kādus citus brīvpienu laukumus, bet, diemžēl, ir ierobežota nokļūšana uz tiem, un līdz ar to izvēlās to, kas ir tuvāk dzīvesvietai. Un, ja tas nav īsti atbilstoši interesēm, tad netiek izmantotas šīs iespējas, kas varētu tikt izmantotas. Un tad, skatoties nākotnē no tādām iespējām, ņemot vērā visu iepriekšējo, ka būtu nepieciešams iesaistīt tieši infrastruktūras plānošanā un attīstībā sporta speciālistus, lai izvairītos no tādām situācijām, ka projektētais un uzbūvētais objekts varbūt atbilst ne visiem kritērijiem, kas būtu nepieciešami organizēt, piemēram, starptautiskas sacensības vai nacionāla līmeņa sacensības, kas būtu augstāks, kā līdz šim tiek organizētas, un būtu iespējas izvērtēt esošo sporta veidu klāstu, un iedzīvotāji norādīja, ka salīdzinoši maz ir iespējas arī par interešu izglītību, kad tieši meitenēm un senioriem vēlētos vairāk, ka tas būtu iespēja arī aktivizēt brīvprātīgo darbu, piesaistīt pasākumu organizēšanā, plānošanā, tādējoti veicinot šo sabiedrības iesaisti, rosinot lielāku šo piederību kopienai un pašvaldībai kā tādai. Tad būtu iespēja aktīvāk organizēt vasaras nomatnes, organizēt Eiropas, Latvijas un reģionālā mēroga dažādas sporta pasākumus, un šeit ir jau konkrēts priekšlikums, piemēram, par MTB, velo sacensībām, orientēšanos sportu. Noteikti būtu turpināmi veselības veicināšanas projekti, ja būs šādas iespējas. Pievilcīgs tēls novadam būtu jāveido un jāpopularizē valsts mērogā, un varētu organizēt arī sporta nometnes, tādējādi arī rosinot šo esošās infrastruktūras tādu pilnvērtīgu izmantošanu un jaunas infrastruktūras jēgpilnu, nu, plānošanu un potenciālu, kāds te varētu būt. Un būtu noteikti jāpārskata esošie sporta jomas noteikumi un nolikumi. Un nākamais, kas tika skatīts, ir draudi, jo arī tie ir jāņem vērā, kādi varētu būt. Un kā viens no tiem ir, ka aktīvi iedzīvotāji un sportisti izvēlēsies iesaistīties citu pašvaldību organizētajās aktivitātēs, ko varētu izraisīt šis nepietiekamais finansējums un infrastruktūras uzturēšanai. Arī nepietiekams naudas resursi varētu ietekmēt šo organizēto sporta pasākumu un veselīgu dzīvesveidu aktivitāšu apjomu, kas skartu lielāko iedzīvotāju daļu. Vairumam bērnu un jauniešu būtu šīs ierobežotās iespējas apmeklēt sporta vai sporta nodarbības, ja neradīs risinājumus transporta jautājumiem, kur šobrīd iedzīvotāji norāda, ir iespējama vispārīga lokāla patriotisma mazināšanās sporta jomā iesaistītajiem, un iespējams vairosies arī birokrātiskais sloks, un šeit kā iemesls ir tāds, ka sporta un aktīvās atpūtas jomas pārvaldībai ir nepieciešams šis audits, ir nepieciešama esošā sadarbība, pārskatīt esošo sadarbību, atbildības un finansēšanas modeļus. Un kā būtisks ir drauds, ka varētu šis pēctecīgi iekļaujošās jaunatnes sporta attīstības politikas īstenošana varētu neveidoties, ja netiks izveidota šī sporta skola, jeb profesionāls ievirs izglītības iestāde. Un, protams, ņemam arī ārēju apstākļu ietekmē. Tur var būt gan skoltīkala reforma, gan pandēmija, gan vēl viss kaut kas, kas šobrīd nav pat paredzams. Par aptaujas rezultātiem es tikai ātri pārskriešu pāri. Lielākoties vērtē pozitīvi gan sporta, gan aktīvās infrastruktūras pieejamību un kvalitāti. Un kā nepieciešamās rīcības arī jautājām iedzīvotājiem, un iedzīvotāji vienasprāt, kā svarīgāko norāda, sekmēt bērnu un jauniešu sportu. Un uz jautājumu, vai būtu jāveido šī profesionālā sievietes izglītības sportā, vairāk kā puse, jeb 61%, saka viennozīmīgi, jā, ka šāda būtu nepieciešama. Iedzīvotāji tajā saredz iespējas, ka bērniem šie sporta veidi kļūtu pieejamāki par draudzīgāku cenu, un tādējādi šis kopējais iedzīvotāju aktivitātes līmenis varētu pieaugt. Un par strateģisko daļu. Strateģiskā daļa arī tiek skatīta četrās jomās, sadaļās atsevišķās. Tas ir kā pirmā būtu šie strateģiskie uzstādījumi līdz 2028. gadam, kas ir vīzija un mērķis. Mērķim un vīzijai ir saistītas trīs prioritātes: daudzveidīgas un kvalitatīvas sporta un aktīvās atpūtas norises ikvienam. Otra prioritāte būtu fiziski aktīvi bērni un jaunieši, un trešā būtu pieejama un kvalitatīva infrastruktūra ikvienam. Un diskutējām arī tiešsaistes sanāksmēs par horizontālo prioritāti, un tā būtu šī efektīvā pārvaldība, sadarbība un komunikācija, kas ļoti daudz no šī brīža risinājumiem jautājumiem palīdzētu atrisināt ātrāk un vienkāršāk un efektīvāk, ja būtu aktīvāka komunikācija. Un jau konkrētāk par rīcības plānu, katrai prioritātei ir izvirzīti rīcības virzieni. Kopumā ir 11 rīcības virzieni ar vairāk kā 20 uzdevumiem. Šeit jūs redzat rīcības virzienus, četri rīcības virzieni pirmajai prioritātei. Un, piemēram, rīcības virziens organizē starptautiska mēroga sporta pasākumus, tad uzdevums izvirzītais šeit ir tieši sekmēt šo sacensību norisi un sniedzot finansiālu, organizatorisku un cita veida atbalstu. Un tam, kā sasniedzamie rezultāti, ir tiešām apzināti šo situāciju. Kāda ir šī infrastruktūra pieejama, ko būtu iespējams piedāvāt šādām sacensībām, un galu galā, kādos sporta veidos pašvaldība varētu piedāvāt šo sacensību norisi, gan esošo infrastruktūru izmantojot, gan iespējams plānojot tās attīstību. Rīcības plāns otrajai prioritātei, rīcības virzieni ar pakārtotajiem uzdevumiem, un šeit arī kā otrais rīcības virziens ir attīstīt profesionālā sieviešu sportā izglītību. Uzdevumi ir divi: izveidot izglītības iestādi un īstenot šo pārvaldību, bet sasniedzamie rezultāti gan šiem uzdevumiem, gan visiem citiem ir diezgan daudz. Es beigās parādīšu vienu slaidu, kā tas izskatās dzīvē, bet vienkārši laika ierobežotības dēļ es šeit sīkāk varbūt nekavēšos. Un trešajā prioritātē, kas ir infrastruktūra ikvienam, pieejama un kvalitatīva, ir trīs rīcības virzieni: nodrošināt infrastruktūras objektu attīstību, nodrošināt infrastruktūru, to un attīstīt jau konkrētāk, kas ir katras sporta iestādes pāraudzībā, gan sporta infrastruktūra, gan aktīvās atpūtas infrastruktūra. Un kā trešais rīcības virziens ir nedaudz tāds pastarpinātāks un plašāks, nu, varbūt netik konkrēts tieši uz sporta jomu, bet vairāk uz aktīvo dzīvesveidu, ka būs šī publiskā ārtelpa attīstīta. Un šeit ir runa arī par sabiedrības līdzdalības budžetu konkursiem, konkursu projektiem. Arī tos mēs skatījāmies esošās situācijas analīzē un vairāk aktīvāk iekļaut dabā pieejamos resursus, kas jau ir. Tāpat šeit attīstīt vajadzētu gājēju un velo infrastruktūru un vienots identitātes risinājums, kas ir arī pašvaldībā esoša iecere, kas noteikti, kur izstrādē noteikti būtu jāiesaista arī sporta jomas atbildīgie speciālisti. Un šeit tīri priekšstatam, kāds ir šis rīcības plāns vienam konkrētam uzdevumam. Ja uzdevums ir uzturēt esošo un attīstīt jaunu robežsporta centra pāraudzībā esošo infrastruktūru, tad šeit jūs redzat daļu no sasniedzamajiem rezultātiem. Ir salikti tie provizoriskie ieviešanas periodi. Rīcības plāns ir veidots līdz 2028. gadam, bet mēs vienojāmies, ka nebūtu. Būtu žēl pazaudēt tās iespējas, kas būtu jārisina, bet jau neredz īsti iespējas tās īstenot līdz 28. gadam. Tāpēc mēs vienojāmies, ka atsevišķas aktivitātes, atsevišķas sasniedzamie rezultāti ir iekļaujami rīcības plānā, bet ka viņi būtu īstenojami pēc šī 28. gada. Un tās arī būtu tās lietas, kas noteikti ir vērtējams ir rīcības plāna īstenošanas uzraudzībā. Arī šāda sadaļa ir paredzēta katru gadu. Vienlaikus ar pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanu būtu ieteicams pārskatīt, kas tagad no rīcības plāna sasniedzamajiem rezultātiem ir īstenots. Varbūt ir kāda nepieciešama aktivitāte jāliek klāt. To viss ir iespējams darīt. Rīcības plāns ir elastīgs, tas ir grozāms un papildināms. Tāpat kā šie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, šeit ir iekļauti tie, kas parāda to būtiskāko pienesumu un kas neradītu lieku arī vēl papildus administratīvo slogu pašvaldībai, nevis uzmanību koncentrēt uz tiešām sasniedzamo rezultātu un risinājumiem, bet dzīties pēc kādiem sasniedzamajiem cipariem, jo šeit viņi ir paredzēti, bet tiešām pēc būtības strādāt un jēgpilni strādāt pie rīcības plāna īstenošanas. Un kā pēdējā sadaļā, strateģiskajā daļā, ir iekļauta nodaļa par aktīvās atpūtas nozares pārvaldības modeli. Arī skatītas divas tēmas par šīs sporta skolas izveides pamatojumu un potenciālajiem ieguvumiem, un arī iekļauta informācija par vēlamo pārvaldības modeli un funkciju sadali. Bet šeit es sīkāk nestāstīšu. Es saprotu, ka šeit visticamāk Gunta aizpauriet papildinās mani. No manas puses tad pēdējais būs par to, kas ir turpmākais, publiskā apspriešana, publiskās apspriešanas sanāksme. Un tad jau, ja nepieciešams, pilnveidošana, precizēšana un stratēģijas apstiprināšana un īstenošanas uzsākšana. Paldies! Nedaudz iespējams pārtērēju laiku, bet varbūt ir kādi jautājumi.
Viss kārtībā, paldies. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Renāt, lūdzu.
Jā, paldies. Es šobrīd par tādiem vairāk nu, kā iedzīvotājiem redakcionālas jums jautājumiem. Tabulās pieejamā informācija, vai viņa ir, vai viss sportam, ar sportu saistītās iestādes ir izskatījušas šo informāciju, pirms mēs publiskojam viņu.
Sporta iestādes ir pārskatījušas nevienu reizi vien. Mēs esam pārrakstījuši tabulas, pārzīmējuši schēmas. Es paļaujos tiešām uz jūsu kolēģiem, ka tā informācija ir aktuāla un korekta.
Mans rosinājums būtu 11. tabulā, 27. lapusē. Iespējams, ka nu, ir kaut kas palaists garām, bet šeit, piemēram, pie stadiona infrastruktūras neuzrādās, ka stadions ir Vangažos un stadions ir arī Ropažos. Un tieši tāpat arī stadions ir Zaķumuižā. Savukārt Upesciemā bērnu mūzikas un mākslas pamatskolas infrastruktūra pieejamā, kas ir no sporta infrastruktūras. Tur arī ir futbola laukums pieejams sporta infrastruktūrai. Mēs norādām petanques hokeja laukums, bet tur ir arī futbola laukums. Nu, tādas detalizētās lietas, ko es aicinu pārskatīt, taisa pašā arī 31. lapas pusē, neiedziļinoties tabula numuru 13, 14 un 15. 33. lapas pusē un 4. attēls. Tas, ko es vienkārši vizuāli izgāju cauri.
Paldies, šo es piefiksēju mazošiem
Tur noteikti
pēc.
izglītības iestādes varētu
Jā.
komentēt. Ja? Jo es pieņemu, ka tur varbūt tās ir vecāka informācija, kas varbūt tās 22. gadu bija aktuāla. Tur ir situācija pamainījusies. Nu, lai gan Bangažos tas stadions jau ir sen.
Jā.
Lūgums ir to pārskatīt, jo to noteikti iedzīvotāji vērsīs uzmanību uz to.
Paldies.
Paldies.
Jā. Paldies, Renāte. Vita, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, līdz kuram mēs tad varam tā kā apkopot tagad pēc ziņojuma vēl tos ieteikumus, jo man, teiksim, gan 18. lapusē tur vajadzētu pirmā vietnieka kompetenci par sportu, jo tur ir uzrakstīts otrā vietnieka kompetenci par turismu, bet pirmā vietnieka par sportu nav ierakstīta, nu kā politiskā kompetence. 20. lapusē man ir lūgums par biedrībām un nodibinājumiem konkretizēt pēc 10. aprīļa domes sēdes lēmumu, tur ir konkrēti, tur ir arī vecie nosaukumi, tur vēl ir no biedrības, kas jau ir pārsauktas un tā. Mums ir konkretizēts 10. aprīļa domes lēmumā tās biedrības, kuros mēs piedalāmies tur, tad 34. un 35. lapusē, tātad Renāte jau minēja, ka nav visi laukumi, tur tomēr sporta organizatoriem vajadzētu ar atbildību lielāku pašiem paskatīt, bet man arī neapmierina tas, ka nu, piemēram, man nav saprotams, kas ir vērtējis, kā Ulbrukas brīvpieejams laukums, kur mums ir pludmales volejbola lielās sacensības, mums ir futbola laukums, kas ir mākslīgais segums, mums ir trenažieri, ir neapmierinoši. Viņš ir apmierinoši. Viņš nevar, nu, kā var būt neapmierinoši laukums, kurā mums notiek sacensības un kur infrastruktūra tiešām ir laba. Ir kaut kas jāuzlabo, varbūt tur futbola vārti jānomaina vai vēl kaut kas. Un tāpat sauriešu brīvpieejams laukums ir neapmierinoši. Tur arī ir uzlabojumās lietas, viņš varbūt zem apmierinoši, ka ir vēl jādara, bet tāpat varbūt to Ainārs var man papildināt, tāpat gan Līču, gan Upeslējas laukums. Kā Upeslēja brīvpieejas laukums, tur ir diezgan jauns pludmales volejbola laukums uztaisīt, tur ir segums uzlikts basketbola laukumu, kā viņš varbūt neapmierinoši, kas to ir vērtējis. Tāpat, kas man liekas vispār nu, nesaprotami ar prātu, kā Garkalnes lielais futbola regbija laukums ir neapmierinošs. Ja tur notiek pat lielās starptautiskās sacensības, kā mēs viņu varam likt zem vārda neapmierinoši? Vai sporta organizatori nu, to ir izskatījuši, jo nu, kā saka, tas ir, nu, es tam pilnībā nepiekrītu, jo tad, ja mēs esam šādi uzrakstījuši, tur sacensības un visas brīvpieejas šīs notikumi, visu mēs nemaz nevaram rīkot, bet man atkal nav pat pamatojuma, kāpēc mēs nevarētu rīkot, kad šis stāvoklis ir neapmierinošs. Vai Ainār Vaičulēna kungs, jūs man piekrītat tam?
Jā, skatoties 34. lapu, šeit jā, noteikti
gan 34.
piksēdētāji, kad īsti neapmierinoši laukums, saurieši, cekule, līči, jā, upeslējies, piemēram, kā akciemā ir apmierinoši. Nu, te, jā, vajadzētu mazliet paprecizēt savādāk, izskatās diezgan jocīgi.
Un Garkalnes nu, futbola regbija laukums, kurā lielais futbola regbija laukums, kurā mēs arī tiešām tādu šos līdzekļus ieguldam un uzturam un ar minerālu mēsliem un ar visu un atjaunojam un notiek starptautiskas sacensības un visu, un mēs pēkšņi ierakstam neapmierinoši. Nu tad man liekas, ka tad šādais laukumi ciet un tad nekas nevar notikt, bet tā jau patiesībā nav. Ja, man ir lūgums paskatīties, un nu, tur man vēl uz priekšu ir daudz tādi jautājumi, ko tāpat man ir jautājums tīri pie plānojuma, vai šajā plānošanas dokumentā jūs, piemēram, nu, rakstat, ka tā ir mums tā vājā vieta, teiksim tas, ka mēs neesam noteikuši prioritāros sporta veidus. Vai šeit mēs varētu tad noteikt, ka, nu, teiksim, tajā pagastā, nu, tikko mums ir florbola čempioni, tātad Stupiņu pagastā tas ir florbols, handbols, futbols, Ropažu pagastā tas ir basketbols, volejbols un futbols. Nu, kā mēs nosakām tos prioritāros sporta veidus, tad kurā, nu, lai šo vājo vietu vai neizpildīto mēs jau esam izdarījuši? Vai mēs ar šo stratēģiju jo varam iestrādāt, tad kur ir tie prioritārie, lai nav tā, ka parādās jauns sporta veids, un tagad mēs, nu, pieņemsim Stopiņos, gribam attīstīt tenisu. Nu, nē, Stopiņos mums šī nav prioritāte. Tenis tāds kā prioritāte var būt noteikts Karkalnē, jo tur vai vispār kā pašvaldība mēs attīstam tenisu. Tad kurā mirklī mēs to nosakam?
Es sākšu atbildēt, un es domāju, ka Oļģis Lainīgs mani varēs papildināt. Strādājot pie šīs stratēģijas, nonācām pie šī jautājuma. Nonācām pie tā, ka ir vajadzīgi kritēriji prioritāro sporta veidu noteikšanai. Es zinu, ka pašvaldības kolēģi strādāja uz Valmieras pieredzes balstoties un mēģināja ar tur esošajiem kritērijiem tos pārskatot, noteikt šos prioritāros sporta veidus. Mums tiešām bija doma jau iekļaut konkrētu sarakstu un ka tas būtu izdiskutēts jau un nonākts. Bet Olga, lūdzu, papildini, kāds bija tas rezultāts, kādēļ viņi šeit nav. Tas nebija tik
Jā,
vienkārši.
tas nebija vienkārši. Mēs patiešām veltījām veselu dienu šo te sportu, prioritāro sporta, teiksim, veidu, kritēriju, teiksim, apzināšanai. Mēs tiešām arī vērtējām kā pamatu Valmieras attīstības stratēģiju. Jā, bet nonācām pie kopsaucēja tādu, ka sekojoši tas ir saistīts arī ar finansējumu atbalsta, teiksim, pārdali attiecīgajiem sporta veidiem. Sapratām, ka šis jautājums, nu, kā lai saka, tuvākajā, teiksim, nākamgad, piemēram, 25. Gadā, nu, varētu būt tik uzsākts, jo tas ir komplekss jautājums, kas ietekmēs arī esošos saistošos noteikumus. Pēc būtības, nu, tas prasa, nu, kā lai saka, laiku, lai izvērtētu tik tiešām, lai mēs, nu, kaut ko nepazaudētu no tā, ko mēs esam šobrīd, teiksim, sasnieguši atbalstot attiecīgos, nu, gandrīz varētu teikt, mēs nešķirojam šobrīd sporta veidus, bet mēs to vienojāmies, ka mēs varētu viņu sasaistīt kopā ar profesionālās ievirs izveidi, teiksim, sporta skolas izveidi, kur tik tiešām mēs kā prioritāro šobrīd redzam arī, teiksim, sporta skolai kā divas, teiksim, programmas, kuras jau ir augstu sasniegumu sports kā, teiksim, florbols un handbols, ko jau priekšsēdētāji minēja. Un attiecīgi, nu, šis viss ir komplekss jautājums, bet pie tā mēs vienojāmies, ka mēs strādājam. Jo arī šajā te programmā ir iestrādāts, ka ir jāizvērtē šie prioritārie sporta veidi un jānosaka kritēriji. Bet tas nav vienkārši, šie kritēriji nav definēti šajā konkrētajā stratēģijā, tā iemesla dēļ, ka Valmierai vispār kā tāda, teiksim, saistošie noteikumi ar atbalstu sportam ir definēti tikai, faktiski ir definēti attīstības stratēģijā iestrādāti. Un saistiešie noteikumi ir definēti kā tikai pieteikuma forma šim atbalstam. Nu, tā var būt īsumā.
Bet nu, paldies par atbildi, bet es vienkārši domāju, ka tās prioritātes jau gan mēs varētu, tie saistošie noteikumi jau kārtotos pēc tam, kad politiski arī pašvaldības deputāti ir apstiprinājuši tās prioritātes. Un tam tad pakārtot jūs strādājat pie saistošiem noteikumiem. Bet tās prioritātes, nu, man liekas, ka tās gan mēs varētu šogad jau, nu, tā kā nodefinēt, tā tad iestrādājot to lēmumā, nu, lai ir juridisks pamats. Jo būtībā jau tās prioritātes arī sporta centra organizatori ļoti labi katrs savā pagastā zina. Un nekas jau, nu, tā kā tāds jauns jau mums neradīsies klāt. Tas būtu Tāda, nu, tā, tas būtu tā, nu, juridiski jau noformulēts, uz ko mēs ejam, lai ir tā, ka mēs neesam iesākuši kādu sporta veidu, tad mums nāk vēl trīs jauni klāt, mēs pametam to jau iesākto, tur līdz ar to sasniegtie augstie rezultāti jau atkal pazeminās, jo mēs vairs tad nē, tagad mums vajag vēl septiņus sporta tos, nu, tam tomēr būtu jānosaka, ka katrā pagastā, kas ir tās prioritātes, ko mēs arī finansējam un turpināsim finansēt budžetā. Un varbūt to mēs, nu, tas ir tikai padomāt, vai jūs tā kā to varētu tomēr nākt ar priekšlikumu šajā gadā, jo citādi
Varam,
mēs ievelkam.
es piekrītu, jā, jo
Un
principā mēs arī.
viens, ka mēs tā kā pie tām rīcībām nepiekristu, ka tā ir tāda viena no svarīgākajām rīcībām, kas, manuprāt, bija otrā, bet, nu, es tad sarakstīšu, kad jūs man nepateicāt to galveno atbildi, līdz kuram tad mēs varam sniegt, jo es ļoti labi saprotu, ka šodien ir ziņojums, tātad mēs varam vēl kā deputāti tagad jūs noklausoties sniegt savus tos priekšlikumus, bet līdz kuram un kādam datumam. Un es labprāt aizsūtītu tad rakstiski, lai nekavētu visu laiku, bet no deputātiem tādām pārdomām, kas man visā šajās, nu, tajās rīcībās likās, ka tā nevarētu būt prioritāte, ka mēs ejam uz to, ka mēs vairāk virzamies uz šo starptautisko sacensību organizēšanu, līdz ar to infrastruktūras pielāgošanu, jo manuprāt, ka mums pirmām kārtām jāfokusējas uz tautasportu, uz mūsu sporta komandām, un tad, ja paliek šie brīvie līdzekļi, protams, mēs to varam, bet manuprāt, ka tā vairāk tomēr ir tāda jau valsts funkcija. Ja mēs būsim tik turīgi, ka mēs to savus spēkus un finanses veltīsim jau starptautiskām sacensībām, starptautiskiem turnīriem, ok, bet nu, zinot, cik mēs paši daudz mūsu komandas tādos var piedalīties, tad manuprāt, ka tas tā, nu, pie šīs infrastruktūras un pie šī šobrīdējā pašvaldības fona mums vairāk jāfokusējas uz tādu veselīgu dzīvesveidu, tautasportu, vairāk uz savām komandām, kas ir novada un Latvijas līmenī. Un tad, ja mēs sasniegsim jau Latvijas līmenī šos čempionus, ko mēs tagad esam sasnieguši, mēs skatāmies, cik mēs šīs starptautiskās sacensības un kā varam. Bet ka tādu vienu no galvenajām rīcībām, uz ko mums tagad jāfokusējas, jo ja mēs to ierakstam, tad tas mums ir jādara. Es tā kā to nesaskatu kā rīcības prioritāti. Nu, tā ir man personīgais redzējums.
Es varētu īsi uz šo atbildēt. Šeit nav prioritārie rīcības virziena vai prioritārā prioritāte. Viņi visi ir vienlīdz svarīgi, un tāpēc ir šie laika periodi norādīti, kad viņš būtu ieviešams. Bet es komentāru pierakstīju, un tas ir pārskatāms, un gala vārds tāpat būs jums kā pašvaldībai. Vai jūs vispār piekrītat šādu rīcības virzienu atstāt vai nē?
Paldies, Līva. Jā, Juris, lūdzu jums pacelt roku. Skaņa
Jā,
nav.
ir. Labdien visiem. Es tikai gribēju nedaudz piebilst. Tur ir neliela kļūda. Varbūt mēs neesam izlasījuši tā. Upes stadions ir normālā stāvoklī. Problēmas ir ar mākslīgo futbola laukumu, jo viņš pa 15 gadiem ir nolietojies tikai tas. Bet lielais stadions un rezerves stadions ir viss kārtībā. Paldies.
Paldies. Tā, Gunta, jums ir ko pateikt mums šodien?
Jā, mēs labdien visiem. Mēs vienkārši ļoti cītīgi pie šī strādājam. Tāpēc es gribēju bišķi par tiem prioritāriem. Jā, mēs arī sanācām kopā un ar domu, ka mēs varētu šeit jau paredzēt. Tad mēs atdūrāmies principā pret vienu ļoti, ļoti sāpīgu lietu, ar ko mēs visi saskārāmies. Ir biedrības mūsējās un viņu jau ar mūsu jauniem saistošiem noteikumiem un šo jauno kārtību. Un līdz ar to mēs tomēr lēmām par to, ka prioritāro sporta veids vispirms tad noteikt šo te pēc to kritērijus, kā mēs nosakām, līdz ar to tas būtu 3 gadu posmā, līdz ar to mūsu visas biedrības spētu saprast jau šajā posmā, vai viņi kotējās mūsu prioritātēs, vai viņi nekotējās un uz ko viņi var saņemt arī līdz ar šo te saistošo noteikumu finansējumu saņemšanu, vai viņi var uz to pretendēt vai nevar. Līdz ar to Mēs dodam tā kā laiku, nevis nocērtam uzreiz, tagad jūs mums nāsat interesanti, bet līdz ar to mēs pasakam, jūs pēc 3 gadiem mums ir šādi kritēriji, lūdzu, sakojiet līdzi, vai jūs mums būsiet tur pašu svarīgākie, varbūt tur B kritēriju sarakstā. Un līdz ar to jums no mums pienāktos, tur, nezinu, finansējuma apmēr šāds, tur vai sporta skolā mums tur vēl kaut kādu programmu, vai savukārt interešu izglītību mēs uz šo te bīdam. Tas bija tas iemesls, kāpēc mēs uzreiz varbūt lēmām, nu, vismaz savā sapulcē, kāpēc uzreiz nenoteikšos te sporta veidus konkrētos.
Jā, paldies.
Paldies par skaidrojumu, tad es piekrītu, jā, bet tad tos kritērijus gan mēs varētu jau šogad tad sagaidīt, jo tad būtu skaidrs, bet šim tad skaidrojumam es piekrītu, ja tas ir tā, ka šos kritērijus mēs izstrādājam, un tad, protams, to mēs arī redzam, kas kā kvalificējās, tas jau būtu tad solis uz priekšu. Paldies par skaidrojumu, jā.
Jā. Vai būs vēl kādi jautājumi vai piezīmes? Es neredzu. Tātad, Alivai, jūs atzīmējat tās lapūsas, ja kur vajadzētu veikt
bet, ne, bet vai var to atbildēt, līdz kuram tad mēs varam iesniegt, jā. Jo nu, tur tās lapūsas vēl būs, es negribēju kavēt visu deputātas laiku, jo es saprotu, ka šodien jūs ziņojat par pirmo redakciju, un mēs tad varam iesniegt jau un uzdot šobrīd jautājumus, bet iesniegt jā. To, ko mēs vēl redzam vai jau pie lēmumu pieņemšanas vai apstiprināšanas.
Tad Oļģerts, līdz kuram datumam mēs varam?
Faktiski, principā tā tad, ņemot vērā šo diezgan ierobežotā laika grafiku, mums principā tā tad plānojās, kad mēs plānojām, kad tālāk mēs šo jautājumu virzam uz 18. aprīļa finanšu komiteju, tad pēdējais būtu rītdienas, nu, teiksim, pulkstens 12, kad mēs gaidītu šo, teiksim, priekšlikumus. Jo,
varbūt līdz pulkstens 2, lai būtu cilvēki.
Nu, līdz pulkstens 2 arī, jā, tad mēs varam paspēt vēl mainīt redakciju attiecīgi, nu, tad līdz ceturtdienas domas.
Beigt izmaiņas, jā, stratēģija.
Jā,
jā, paldies. Livā, kā jums ar to termiņu?
Darīsim, kā vajadzēs. Un, nu, jā, tad gaidām, kas vēl ir. Un, ja būs kaut kādi jautājumi vai pretrunīgi viedokļi, tad, Oļģert, mēs ar jums tad sazināmies un izrunājam, kā tad paliek gala versijā. Un kas ir tad pēdējais brīdis uz finanšu komiteju, kad mums no savas puses ir jānosūļ, jums saka, jau labotais materiāls, es to gribu saprast, vai tas dar ceturtdienas rīts vai pusdienas laiks, vai tas ir tas pats trešdienas vēlas vakars. Man par šo tad ir jāsaprot.
Pēc situācijas varbūt tad mēs vienosimies savstarpēji šo jautājumu.
Labi.
Nu, tad sporta centra vadītājiem būs uzdevums vēlreiz iziet dokumentu ļoti uzmanīgi jācauri un paskatīties, kur ir neprecizitātes, ja un atzīmēt to visu izlabot. Ja Renāta, lūdzu.
Jā, es tomēr pievienojos arī Vitai par to traktējumu neapmierinošu, ja mēs tādā plānošanas dokumentā norādam neapmierinošu, tad tas uzreiz ar saviem tiešām nes, kā Vita minēja, tas ir jātaisa cieti, tas nav eksploatējams, līdz ar to būt ļoti uzmanīgiem ar traktējumu tehniskā stāvokļa novērtējumā neapmierinošu. Un, tomēr es vērstu uzmanību uz to, ka nu, deputāti jau var visu kaut ko rosināt, bet tomēr tas būtu speciālistu, kompetentu speciālistu pārziņā pārskatīt gan konkrētās teritorijas, gan arī, piemēram, tur peldvietas. Ja mēs traktējam, ka tās ir neoficiālās peldvietas, tad tur arī būtu jāskatās pastaigu tā, kas... Nu, arī tas, ko es kā iedzīvotājs uzreiz redzot šīs te vizualizācijas, man uzreiz rodas jautājumi, kāpēc tur nav, nu, piemēram, kangaru pastaigu taka, kāpēc viņa nav kangaru purva pastaigu taka, nav šeit ielikta kā pastaigu taka, ja viņa, no viņas brauc no visas Latvijas iedzīvotāji staigāt pat šo taku veselīgu dzīves veidu, ja taka veselīgu dzīves veida nu, atspoguļo informatīvo materiālu, pastaigā par šo taku. Un tur ļoti daudz tiešām jautājums. Ļoti ceru, ka jūs varat praktiski pusotras dienas laikā izlabot to visu, Bet droši vien iesniedzot uz finanšu komiteju, šobrīd es saprotu, ka mēs gaidām, kad kompetentie speciālisti izskata šo, un tad deputāti skata vēlreiz. Bet tā es saprotu pareizi, vai mēs darām dubultu darbu. Kāds tas traktējums ir? Aināri, varbūt tu vari komentēt, kā sporta jomas, kā mēs tad rīkojamies šobrīd.
Līva, visdrīzāk, ka līdz ceturtdienai, ja būs atsūtītas visas piezīmes un labojumi, ja jūs paspēsiet izlabot, ja speciālisti izies to dokumentu cauri vēlreiz, ja Daniels, jūs pārbaudīsiet vēlreiz precizitātes, ja visas, un tad uz finkomiteju būs tiks sagatavots dokuments ar visiem labojumiem un precīzi nu, iziet. Izskatīts, ja šis dokuments būs.
Un tad to dokumentu mēs skatām, ja?
Jā, mēs skatīsim šo dokumentu.
Labi, labi, paldies.
Līna, lūdzu, jūsu jautājumu.
Man ir, jā, labdien. Man ir neliela replika par to apmierinošu, neapmierinošu, labā stāvoklī. Mēs varētu piedāvāt nedaudz raksturot, ko nozīmē katrs šis vārds, ko nozīmē neapmierinošu, vai tur pietrūkst kaut kāda varbūt infrastruktūras elementa kopīgi īstenībā tad, ar pašvaldību. Jo vienmēr slikti, tad jautājums, cik slikti ir, vai slikti ir viens, vai slikti ir četri, piemēram. Un ir atšķirība, bet viens vai četri. Tāpēc mums vajadzētu tādu plauktiņu sistēmu arī šeit iespējams ieviest, lai nerastos tādi jautājumi.
Nu, par to jūs varat precīzi parunāt ar Danielu Olgertu un ar speciālistiem, ja kā precīzāk būtu.
Jā, nu, to es arī gribēju tad šeit izskaidrot, ka mēs varētu paskaidrot, ko nozīmē šis apmierinošs, neapmierinošs.
Nu, labi. Jā, Daniels, lūdzu.
Jā, es gribēju arī par tiem apmierinošiem un neapmierinošiem laukumiem minēt, ka šis ir iestāžu un sporta departamenta subjektīvais viedoklis, nebalstoties uz to, ka kaut kas būtu jāslēdz vai kā. Principā neapmierinoši ir doma tāda, ka tas ir objekts, kuram ir nepieciešams kāda veida investīcijas. Apmierinoši ir tāds, kuram principā viņš ir funkcionēt spējīgs un labs ir tāds, kurš ir perfektā stāvoklī un viegli izmantot.
Bet ir vajadzīgi labojumi.
Jā, pie neapmierinošā tas, ka ir vēl plānots vai mēs vēlētos veikt kādas izmaiņas šajos labojumos.
Jā, paldies. Vita, lūdzu.
Es gan nepiekrītu tādam formulējumam. Ir apmierinoši ar iespēju tātad veikt uzlabojumus. Ja ir neapmierinoši, nu tātad viņš ir neapmierinoši, tātad būtībā mēs padodam sabiedrībai ziņu, ka šajos laukumos uzturēties ir bīstami. Es nepiekrītu, ka neapmierinoši vērtējums ir tāds, ka ir vajadzīgi kādi uzlabojumi. Apmierinoši, jā, viņš nav labs, tad ņemam neapmierinošs, apmierinošs, labs, ļoti labs, kur jaunā velo trase uzceltā ir jābūt ļoti labs, ja viņa ir pēc projekta un arī upes ciemā šī trase, kas ir, tātad ņemam citus kritērijus, bet mēs nevaram uzrakstīt neapmierinošu, teikt, nu tas ir subjektīvi, tur ir kaut kas jāapmierina. Neapmierinoši ir neapmierinoši. Nu, es nepiekrītu tādam traktējumam.
Mēs ņemsim vērā un veiksim.
Un tad man vēl ir viens jautājums, kad es neredzu, ka mēs varētu rīt, nu, es atbildušu savukārt par finanšu komiteju, tomēr līdz trījiem man jānosūt tie materiāli, ka mēs līdz trījiem varam salikt to dokumentu, nu, tādā kārtībā, te tiešām sporta organizatoriem ir jāaiziet, nu, ar vēlreiz citu acis vai, ko es saprotu, ka ir bijis nosūtīts, bet nu, te ir tādas lietas, kas neparādās, kur tomēr arī sporta organizatoriem ir jāredz tas, un arī jāpapildina gan ar neesošiem laukumiem, takām un visu pārējo. Vai mēs nevaram tomēr uz nākamo šo finanšu komiteju, mēs jau pat varam uz nākamo to, kas mums tur iznāk tagad maijā, iesniegt maijā, palīdziet man, izglītība būs 7. maijā tātad. Uz 7. maija izglītību un tad uz 9. maija finansēm, uz 7. maija izglītību jau tādu sakārtotu dokumentu. Jo, nu, mēs, kā Oļģers saka, mums ir laiks, nu, tas ir domas lēmums, tas 25. maijs vai maija beigas, kad ir jābūt. Nu, mēs, ja tur pakavēsim 2 nedēļas, nu, nekas jau tā kā nebūs, ja, lai mēs nu, tiešām to stratēģiju uzrakstītu tādu, ka tur nav neieliktas, neiestrādātas vietas vai kādas kļūdiņas. Ir izdarīts ļoti liels darbs, paldies. Šis nav pārmetums vai kritika, bet es neredzu, nu, arī tos savus. Es nezinu, vai es rīt līdz 2 visu varu sarakstīt. Šodien
Nu,
ir saplānota un rīts ir saplānots. Tur kaut kāda stunda man paliek līdz 2, tāda brīvā, vai es visu to sarakstīšu. Vai
jā.
mēs nevaram vienoties, ka mēs tomēr, nu,
Olgerts, kā mums ar termiņiem vispār mēs varam tā atlikt uz 7. māju, uz izglītības komiteju vēlreiz?
par cik šis.
Tātad, ja 7. māja, tad apstiprināšana uzdevums tikai 15. notiek.
Nu, par cik
Nu, tur jau vēl
šis.
jādod sabiedriskā apspriešanā, ne?
Jā, 30
Jā,
dienas vēl sabiedriskā apspriešanā.
protams.
Pat cik šis ir, teiksim, par noteikto termiņu? Termiņš bija definēts iepriekšējā domas sēdē līdz 25. maijam, ka ir, teiksim, jāiesniedz nu, otrais lasījums. Bet, nu, pat cik viņš ir iekšējais domas lēmums, tad es uzskatu, kad nu, mēs varam šādi rīkoties un virzīt, vēlreiz caurskatīt šo materiālu uz 7. māja izglītības komiteju.
Nu,
Nu, rezultāti.
mēs savukārt varētu tad līdz, teiksim, tā, lai jums ir laiks līdz 24. aprīlim vai līdz 23. Nu, iedodiet mums nedēļu. Līdz 23. aprīlim gan sporta organizatori pāriet, gan mēs visi pārējām un rakstam savus šos ieteikumus, gan departaments vēl paskatās, un līdz 23. aprīlim iesniedzam šos priekšlikumus, labojumus un ieteikumus.
Tātad priekšlikumus un labojumus, tātad ir priekšlikums līdz 23. aprīlim sūtīt, jā. Un tātad uz izglītības komiteju 7. maijā mēs gatavosim vēlreiz to skatīt,
Un
jā.
kam mums sūtīt, Oļģertam vai Danielam, kam
Var
mums sūtīt?
sūtīt man, jā, var sūtīt man un tam es tālāk notrisēšu.
Bet tad arī mums ir visi sporta dzīves un centru vadītāji un direktori.
To
Tad
mēs vēlreiz viņus sasaucam un
jūs arī
attiecīgi arī
dzirdat
šīs
to un
tām.
vienkārši izejam vēl tam dokumentam.
Jā, tad uz 7. māju plānosim vēlreiz skatīt šo dokumentu ar labojumiem. Jā.
Un 9. māja finanšu komiteja.
Jā, paldies. Tātad, Līva, jūs pieminējat, ka Guntai bija kāds ziņojums par sporta skolu vai? Jā, Gunta?
Jā,
Jā,
paldies.
jūs esat
Es
gatavi
esmu,
ziņot?
es domāju,
Jā,
koordinētas teiks,
lūdzu. Jā,
ievada
tad
vārdus.
pabeigsim ar sportu, ar jūsu ziņojumu. Jā, lūdzu.
Koordinēt?
Jā, nu, principā tā tad šis ļoti būtiskais un mūsuprāt aktuālais jautājums, kas attiecās uz profesionālās ievirzes izglītības iestādes izveidi, nu, tik tiešām mēs par šo jautājumu diskutējām ļoti, ļoti pamatīgi ar sporta centru vadītājiem un nonācām tātad pie slēdziena. Pirmām kārtām par mums ir bija jāizdiskutē jautājums par iespējamo, teiksim, sporta bāzi šādai profesionālās ievirzes izglītības iestādes izveidei. Un analizējot esošo situāciju, nonācām pie slēdziena, ka nu, tāds optimālākais variants ir kā bāze varētu būt, teiksim, Ulbrokas sporta kompleks, ņemot vērā arī, ka šajā Ulbrokas sporta kompleksā ir, teiksim, šis augsto sasniegumu sports, kuri gatavo, teiksim, noteiksim, spēlētājs virslīgā sporbolā un handbolā, un ņemot vērā arī to, ka blakus ir uzbūvēta jauna sauriešu sporta hale, kuri arī varētu vienojoties izmantot, teiksim, arī topošās sporta skolas izveidēji. Tā kā tas ir viens, un otrs mēs, protams, kad diskutējām arī, konsultējāmies arī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ar juridisko departamentu arī dzen par iespēju, teiksim, reorganizēt esošo sporta kompleksu, tā vietā veidojot sporta skolu ar divām struktūru vienībām, kur ir tātad baseins un Ulbrok sporta kompleksa, teiksim, arī šī te rokasbumbas zāle. Tas ir varbūt tās īsumā par šo, teiksim, izveidas vietu, bet es gribētu dot vārdu, neaizkavējot Guntai aizpaurietē, kur ir sagatavojusi tādu redzējumu un vīziju un etapus un soļus, kādā veidā šī sporta skola varētu tikt izveidot, kā lūdzu Gunta.
Jā, paldies par ievadu. Jā, nu tas ir bija lūgums orģētam, kāpēc tad Ulbrok sporta kompleksā, un tad esmu sagatavojis prezentāciju, bet pirms tam es gribu pateikt, ka mums bija šī te grupu sanāksme Verģos, un tur bija uzaicināts arī biedrības, un biedrības ir satraukušās par to, ka nu tagad mēs taisīsim sporta skolu un ārprāts, kas viņam notiks, bet es varu pateikt, nekas nenotiks. Sporta skola ir vajadzīga mums, viņi turpina darboties savā ritmā biedrības, plaukst un zeļu, mums ir viss noteikti arvien vairāk. Vienkārši mums prasā šī te profesionālā ievirza līdz ar to, kad mums ir šis te, vismaz manā gadījumā, florbols un handbols, kurā mēs darbojamies, nu, principā kā sporta profesionālā ievirzē, līdz ar to es esmu ļoti, ļoti, nu, gribu šo te ieviest, ar, protams, ar jūsu visu atbalstu. Nu, jā. Robežu novada sportskolas definējums sporta likumā, tātad pašvaldības dibināta sportskola līdz ar to izglītības iestāde. Orķerts jau izstāstīja par to struktūru, ka sporta skola pārņem, tad arī kompleks ir kā struktūrvienība, baseins kā struktūrvienība, bet tad es višķiņu mazliet tālāk izstāstījuši, varbūt precīzāk. Tātad mērķis arī ir tas, ko jau teicu, šī te jau realizētais augsts sasniegums sports, kas mēs nerunājam par olimpiskajām spēlēm un arī nerunājam par tur izlasēm, bet tīri mūsu mājās, jo, kā mēs zinām, sestdien mēs vinējām florbolā virslīgu, un mums ir uz ko tiekties, mums ir salīdzinoši daudz jauniešu, kas to redz, un ir gribas to tiekties, tāpat arī handbolā, mums ir pirmajā līgā šogad otrā vieta sudraba medaļas, kas arī ir ļoti labi un mēs esam arī ielikuši handbolistiem plānā iet uz virslīgu, jo mēs zinām, ja tam jaunietim ir, kur iet, un viņš redz to augšu, tad viņam ir ļoti nu, lielāka motivācija. Kopīgie iegumi, ko es varētu teikt, ir tā, tad mēs šeit esam uzskaitījuši astoņus šīs te piedāvājums arī nu, ja ir kādi, kas pieņemsim iet kaut kur citur spēlēt citām pašvaldībām, tad jo mums nav profesionāls ievirs, tad mēs šādu iespēju radam šo te realizēt, nu, nākt un piedalīties šajās te nodarbībās šeit un nav nekur jāmauk. Un varbūt pat aicinam kādu, kas varbūt Rīgā, kurā nav Rīgas florbola skolas tādas nav, varbūt, ka mēs tīri iegūstam vēl papildu spēkus un jauniešu. Tad otrais, protams, tās dalības sacensībās, kas interešu izglītībā īsti nav līdz galam atbalstām arī no IKVD puses, cik mēs esam runājuši, bet nu, šis radītu mums tādu legālu veidu, kā mēs to visu tur daram. Šobrīd mēs to daram, bet nu daram, jā. Tālāk, tad kopumā sportskolā ar nākotni liekot klāt, mums veidojas tāda pārvaldes sistēma sportam vispār kā tādam, kas veidojas iet tādā vienotā ritenī, par ko es arī pēc tam pastāstīšu, šī te pieeja valsts izglītības informācijas sistēmai, jo mums šobrīd uzskaita notiek katram, es tāpēc saku, savā mājā, kādi audzēkņi, bet šī te vienotā informācijas sistēma, jo sportskolā aiziet ne tikai profievirts, bet arī interešu izglītība, un līdz ar to mēs pieņemsim ieejot šeit, es varu redzēt, kad Roberts Kalniņš nodarbojās, nezinu, ar vieglētiku arī ropažos, līdz ar to mēs varam veikt šo te uzskaitu un arī saprast, kas mums vispār sporta, kurš tad ir tas, nezinu, arī kas mums palīdzēs, varbūt kā kritērijas prioritāju sporta veidās. Nu jā, un tātad darbs ar skolotājiem, jo tur vajadzēs arī šis viss sastaistīsies vispār sporta attīstību, kā tāda arī sporta stundās, šotrit kaut kāda veida monitoringu un arī tālāk izglītības kursus noteikti, jo mums ir augsta līmeņa speciālisti jau tagad, kas varētu veidot šos te kursus un aicināt attīstīties tālāk izglītībā. Tad šīs te sporta spēles skolēniem, kas šobrīd ir uz Daniela Baložu pleciem, tās pāriet sporta skolai, jo mūsu resursi būtu daudz lielāki, nekā departamentam, Danielam vienam pašam. Tad, protams, profesionālā ievirze un atbalsts no pašvaldības veicināt šo te augsta līmeņa trenerus pievienoties mums komandām. Un līdz ar to, tad, kā jūs varbūt iepriekš pieminējat, tiek koordinēts viss interešu izglītībā novadā, bet es izstāstīšu pēc tam, kā es par sporta veidiem jau pieminēju, handbols un florbols. Handbolā mums tradīcijas ilgāk jau par 15 gadiem, es teikšu 19 gadus, mums laikam treneris ar dažiem mēnešiem augsti kvalificēti Latvijā zināmi treneri, tad mums ir pakāpenība, šobrīd mēs ejam uz, tad, kā jau es minēju, pirmā līgā mums ir komanda, un mēs šobrīd mums ir jau divas grupas puišiem, kas jau iet secīgi uz šo te pirmo līgu. Un interesētība gan Olbrukā, gan Vangažos, esam izrunājis arī ar Vangažu direktoru šo te, kad ja mums tā sportskola veidojas, tad arī šīs grupas, kas tiek veidotas Vangažos un gan florbolā, gan handbolā tiek piesaistīta sportskolai. Šī te realizēšanas vieta paliek Vangaži, mēs bērnus nemētājiem pēkšņi neliekam viņiem braukt uz Olbruku vai jebkur citur, viņi tur pat notiek, vienkārši treneri nāk klāt sportskolai un līdz ar to mēs te realizācijas vietas un līdz ar to nākotnē skatāmies par realizācijas vietām jebkur citur, kur mēs varam līdz ar to tas arī pienāk kā pie sportskolas. Tad pagaidām handbolā 80 audzēkņiem un florbolā mums ir jau arī vairāk kā 15 gadus, ap arī 20 gadiem mums te treneri veido šo te piramīdu, jau esošu, funkcionējošu piramīdu, bez pārtraukumiem no U8 līdz virslīgai. Virslīgas komanda, ko es pieminēšu atkal, ir šī gada čempioni un liela ieinteresētība tāda, ka diemžēl kādam ir arī jāatsaka, bet veidojot šīs te grupas, tad mēs tur varēsim viņus sakombinēt, sadarīt. Šī brīža situācija tātad bez sportskolas handbolā 3 treneri 5 grupas, slodze 1,7 pēc mūsu, nu, pēc interešu izglītības. Ar sportskolu 3 treneri 5 grupas un slodze jau 2,93. Lielākas atšķirības mazliet tik florbolā, mums šobrīd ir 3 treneri un 7 grupas, 1,75 slodze un 70 darba stundas un ar sportskolu 6 treneri 10 grupas. 5,4 slodze. Ja. Tas nozīmē to, ka florbolā mums ir ļoti daudz audzēkņu, ļoti maz treneru. Par finansējums nepieciešamais finansējums saskaitot uz priekšu MT grupas, sadalot pēc MK noteikumiem par pedagogu, jā, par grupu komplektēšanu. Šobrīd sanāk, ka mums ar vangažiem kopā šiem, tikai es runāju par florbolu un handbolu, ir 81 tūkstotis mazliet pāri un tas, ko mums vajadzētu, tur šie te klāt 50 tūkstoši, tad kopā būtu 131 tūkstoši tīri treneru atalgojumam. Esošais amatu saraksts ir manā gadījumā Olbruks sporta kompleksā direktors vietnieks sporta jautājumos un vietnieks saimnieciskajā darbā, ņemot vērā to, ka kompleks turpina savu darbību, jo, kā jau mēs arī dzirdējām no Palānas kundzes, mēs esam par tautas sportu. Mēs negribam arī to nekādā veidā ne samazināt, ne kaut ko ņemt nost, līdz ar to šim visam ir jāturpina funkcionēt jebkurā gadījumā. Nu, lūk, un tad šī ir tā esošā situācija, ko tā kā vajadzētu. Tātad šeit ir minēts apakšējā daļā ir struktūrvienības vadītājs, tad vienkārši mainītos ar direktoru, direktors būtu sportskolai, plus izglītības metodiķis, lietvedis un direktora vietnieks izglītības jomā. Jā, tas būtu šie te papildus vadībai 90 nepilni 3 tūkstoši, kas kopā būtu algā 180. Bet tas jau ir klāt ar 80 tūkstošiem. Tīri par akreditāciju. Akreditācijas process tur ir ļoti nopaļots, bet ap 6 tūkstoši, ap 5 tūkstoši, 6 tūkstoši izmaksā akreditācijas izmaksas, un tās ir, es esmu salikusi ļoti aptuveni 10 tūkstoši divām programmām, kas būtu florbols, handbols. Citas akreditācijas izmaksas ir tad, kad viņi brauc un pēta papīrus un visas ēdināšanas, nezinu, kas tagad akreditācija, zinu, ka pielika klāt. Līdz ar to tas arī, un tas ir tad, ja ar pirmo reizi akreditējas, ja ar otro, tad, protams, jāmaksā atkal, un plus vēl jau esošo, lai izlīdzinātu esošiem darbiniekiem degviela un apdrošināšana. Un plus vēl, ja palielinās šīs te grupas un varam startēt vairāk, tad arī transporta izmaksas. Šeit apakšā var redzēt, ka vienreizējās tās būtu vienreiz gadāks par akreditāciju jāsamaksā, tad ir tad ap 11 tūkstošiem. Un 12 tūkstoši paliktu tad budžetā. Te ir lielais budžets savilkts, tātad vadības izmaksas 93 nepilni tūkstoši, kā jau es minēju, trenera atalgojumā 50 tūkstoši, citi izdevumi 23 tūkstoši, kopā 165 tūkstoši, bet tas ir uz šobrīd skaitot, ka noteiktās valstī algas un likmes un tam līdzīgi. Nu jā, un tad pēc akreditācijas mēs varam atgūt šo finansējumu, varam atgūt pilnu šo finansējumu, kas ir handbolam, florbolam, un šobrīd man tas sanāk 131 tūkstots. Tas ir tad, ja mēs akredējamies, un tad, ja 100% apmērā. Bet es te runāju ar Māru per Ogri un ar Valmieru valsts finansējums, viņi ir šogad, piņasim, saņemuši 98% apmērā. Tā kā tās izmaiņas būtu salīdzinoši nebūtiskas, un tas būtu tas, uz ko mēs ietu. Līdz divi gadi Mārups piemērs pagājušajā septembrī viņi dibināja šo te sporta skolu un jau mājā, cik saprotu, viņiem jau ir akreditācija, viņi jau visi ir sagatavojuši nevilks garumā. Es domāju, ka mums arī vajadzētu pēc iespējas ātrāk, lai ātrāk varētu pieteikties šim te finansējumam no valsts. Nu jā, mans priekšlikums par pakāpenisku ieviešanu 25. Gadā es... Gribētu deputātiem lūgt iespēju palielināt amatu štatu vienību par vienu florbola treneri, lai tas palielinājums dibinot sporta skolu 26. Gadā nebūtu tik liels, ka mums jau kaut kāda daļa būtu nosakta, un mēs varētu jau sākt laicīgi meklēt šos te papildu spēkus, jo skaidrs, ka man ir viens treneris, un Artūram Vangažos ir arī viens treneris uz puslodzi. Nu, man ir divi, bet vienam ir 0,25 lodzi. Nu jā, lūk, ar to mums tā kā uzreiz nepietiktu šo te visu realizēšanai. Nu, un 26. Gadā visas pārējās izmaksas, kas ir dibinot sportskolu, sākot no septembra, tad, kur jāsaskaita tie mēneši, un 20 no 27. Gada izglītības metodiķi vēl klāt. Uzreiz viņu nevajag izglītības metodiķi būs tad pēc tam, kad mēs jau esam palaiduši sportskolu. Galvenais ir šis te vietnieks un lietvedis un tās trenerslodas, ar ko mēs varam iet. Gribēju mazu piemēru no mūsu dzīves Ulbrukā. Mums ir tāds treneris Ainārs Uškevičs, kurš gatavo jauniešus ne tikai florbolam, bet arī dzīvei. Viņam šobrīd ir 95 audzēkņi vienam pašam, un viņam ir viena pilna slodze. Viņam ir 95 audzēkņi sadalīti četrās grupās. Tas ir vienam cilvēkam arī 100 audzēkņi. Treniņus vada viens pats, palīgos uz sacensībām, jo viņš nevar vienlaicīgi būt divās vietās, kā mēs visi. Viņam nāk palīgā Remārs Vikānis, kas ir mūsu pagājušā gada treneris virslīgai. Līdz ar to saprot, par ko dara ikdienā un 0,25 slodzi. Ja? Un pats Ainārs organizē spēles, sadarbojoties Latvijas florbola savienību. Šeit ir tas stāsts par to izglītības metodiķi, kur apakšā arī rakstu 27. Gadā. Nu, lūk. Un tad pēc šī te, šajā te pēc sportskolas izveides, tad ir trenerim ir pilns lods, bet viens audzēknis, 31 audzēknis un divas grupas, tas ir normāls apmērs, kā trenerim būtu jāstrādā, lai viņš nebūtu izdedis un nesākt runāt par to, ka viņam vairs to negribas darīt. Līdz ar to pēc sportskolas dibināšanas viņam būtu treniņš, viņš vada viens pats un sacensībām var braukt, jo viņam ir tikai divas grupas un normāla alga. Un organizē šīs spēles sabraukumus gan pie mums, gan arī braucot, kur kā. Un tad 27. Es redzu, ka treneris dara to, ko viņam ir jādara. Viņš trenē bērnus, runā ar vecākiem, tas ir milzīgs darbs mūsdienās, strādā ar vecākiem, un izglītības metodiķis ir tas, kas sazinās ar Florbola federāciju un risina šos visus jautājumus par sabraukumiem un kur kam jābūt. Jā, par pārņemtajām funkcijām sporta skola līdz ar to varētu pārņemt šīs te funkcijas. Dažas es jau pieminēju, tātad šīs te skolēnu spēles, bet nodarbība realizēšanas vietas, bet tas ir jāsaprot kādā sadarbība veidā un tam līdzīgi ar citām izglītības iestāžu sporta zālēm. Un šī te viena lielā lieta, ko vajadzētu pārņemt sporta skolai, ar skatu nākotnē šī te valsts mērdotācija sportā. Jo šobrīd tādu mēs sporta iestādes nevaram viņu izmantot. Es saprotu, ka katru gadu viņš netiek līdz galam izmantot šis finansējums, un mēs uz viņu nevaram pretendēt, lai gan mums visas grupas ir interešu izglītība. Līdz ar to mēs varētu, kā Ogrēs sazvanījos ar Ogri, man tur bijusi komandas biedri, un viņi ļoti stundu man stāstīja, kā viņi dzīvo un kā viņi ir kam gājuši cauri. Un viņiem tā sistēma bija ļoti simpātiska. Par to, ka sportskola tur pie sevi šo te šo te meddotāciju un kontrolē to, ka, nu, principā pārskata, kurā skolā, kas, lai mums nebūtu divās skolās vienlaicīgi volejbola pulciņš ar pieciem bērniem katrā, bet lai mums ir viena vieta ar interešu izglītības programmu, kad, piemēram, šī te notiek un visi bērni var braukt. Nevis tā, ka tikai tās skolas un tikai tur, un tad viņiem iedot šo te finansējumu, viņi nevar izlietot, tāpēc, ka nav sporta skolotājiem nav iespējas. Un līdz ar to šis te sporta skolotājs nāk sporta skolā kā pedagogs, interešu izglītības pedagogs, un viņam ir iespēja arī šo te, nu, tā kā mazliet viņu vairāk nopelnīt, nevis, ka tas viņam aiziet slodzē, un tad skolai vēl jāmeklē papildus sporta skolotāju, lai realizētu visas stundas, bet realitātē tad viņam šis neskaitās kā interešu izglītība, bet viņš jau ir citā iestādē, nu, atbilstoši mūsu atlīdzības noteikumiem. Nu jā, lūk tā, tā kā tas viss tāds, un ar skatu uz nākotni par to, kā vispār šo te sportu mēģināt kaut kā sasaistīt, lai mēs ne tikai, nu, lai mums būtu vienādi noteikumi ar izglītības iestādēs un arī sporta centros, lai mēs zinām, kā komplektēt grupas, kā viņas tur, nezinu, kāds ir finansējums, no kurienes nāk, kur nāk treneris un kas mums ir vajadzīgs, gan aptaujās, gan pret prioritāro sporta veidu kritērijiem, pēc pieprasījuma. Viena no lietām, kur mēs bijām četri sporta centru vadītāji pilnīgi bez variantiem, kad interešu izglītībā būtu gandrīz katrā skolā vai pieejama, jābūt ir vieglai tikai vispārē fiziskai sagatavotībai bāzē, kas mums dot arī profievirzē, kas mums dot visiem šo te bāzi. Lūk, un arī pēdējais slaids struktūra, tas izskatītos aptuveni šādi. Mazliet jau kaut ko teicu par nākotni, tātad uzraugam interešu izglītību, koordinējam, sniedzam priekšlikumu sporta infrastruktūras attīstībai, robežu novadā, esam atbildīgi par sporta stratēģijas sagatavošanu nākamajam posmam. Nu, tātad viena tā instance, kas par to sportu tur rūpi un iet un dalās un konsultē skolotājs, konsultē trenerus, veido šo te tādu motivētu sistēmu visiem saprotam. Un šajā visā biedrība savukārt dara to savu darbiņu un kaut kā kopā mēs visi sadarbojamies. Un tāds ir mans skatījums uz sporta skolas.
Jā. Jā, Gunta, paldies jums par prezentāciju. Jauki, vai jūs varat noņemt to prezentāciju pagaidām no ekrana? Paldies, deputāti, lūdzu, jautājumi. Renāta, lūdzu.
Jā, paldies par prezentāciju, ļoti izsmeļošu un jau, protams, jau uzsākot šo te sporta attīstības stratēģijas izstrādi, skaidrs bija, ka mums kā šobrīd lielam novadam noteikti ir aktuāli skatīties sporta skolas virzienā, bet tad skatoties par tiem soļiem, Gunta, lēmumu par to, ka mēs uzsākam šo sporta skolas izveidi, tad viņam būtu jābūt šogad jau. Nē. Lai mēs varētu pretendēt uz mērdotāciju.
Tad, kad mēs jau lemjam, nu, kad domas ir tāt lem dibināt sporta skolu, tad viss sāks no tā brīža. Viss jau ir jāpieņem direktors, nu, kas saistās ar finansēm.
Bet par to konceptuālo virzību, saprotu, ka nu, šobrīd ir izvērtēts, ka nu, tā tehniskā infrastruktūra mums ir atbilstoša, mēs varam to darīt. Līdz ar to tie nākamie soļi, nu, ka mēs, lai, nu, lai Guntu varētu meklēt, vai es nezinu, departaments varētu meklēt direktoru, tur ir nu, noteikta secība, tas nenotiek vienā dienā. Līdz ar to, nu, tā kā standartā izglītības iestādi veidojot, ir tas saskaņošanas process šeit arī, tātad ir saskaņošana ar izēmu. Droši vien pirmšķietami, droši vien kaut kāda priekšspēta jāveic vai esošu, ja mēs runājam par handbolu un florbolu, aptaujāt tos jauniešus vai bērnus vai bērnu vecākus, kas darbojas šajā sporta veidā, cik daudz no viņiem ir gatavi stāties sporta skolā, nu, par tādu, nu, kāda būs kārtība, kā provizoriski mēs saprotam, cik būs samaksa sporta skolai, vai, nu, visi šie aprēķini, un izveidot jau ir, tad tas būs gala tas lēmums par izveidošanu, bet šie te priekšsagatavošanas darbi tehniskie, kā uz tiem, nu,
Ja es varu atbildēt uzreiz, ja, tad, jā, ko es nepieminēju, mēs noteikti atstāsim kādu grupu interešu izglītībā, jo ne visi bērni gribēs iet profievirzē. Tas ir skaidrs, to mums noteikti vajadzētu darīt. Par to dibināšanu ir tā, ka mēs vienojāmies, ka visu dokumentāciju mums ir jāsagatavo pirms dibināšanas. Tas nozīmē to, ka to dara nevis tā kā jau topošais direktors. Direktors nodarbosies ar to, ka viņam būs šī te akreditācija un licencēšana. Bet mums ir jāsagatavo dokumentācija, nolikumi, viss pārējais. Ja mēs 26. Gadā plānojam šo te atvēršo sporta skolu ar septembri, līdz ar to, ka nu, jau pirms vasaras mums jau vajag principā direktoru, un ar septembri tur viss varētu sākties. Nu jā, ar to arī, nu, ar to finansējumu. Bet principā visu šos te priekšdarbus darīsim mēs ar Danielu un Oļģertu. Visu, nu, kas arī, ko šos te pieminētos gan aptaujāt. Protams, ar treneriem esmu izrunājis, tā nav man izdomāt kabinetā. Viņi, protams, ir parun un atbalsta man šajos jautājumos. Līdz ar to mēs šos te visus priekšdarbus izdarīsim, un tad 26. Jau noliksim jaunajam direktoram lūdzu paplācis. Mēs tā visi ir sagatavojis.
Jā, gan tā.
Nu, tad tas faktiski nozīmē, ka nākamajā gadā tie priekšsagatavošanas darbi 25. Gadā būtu veicami. Jo tur jau ir arī, man liekas, ka tie līguma slēgšana par tām obligātajām veselības pārbaudēm, kas ir sportistiem. Nu, ļoti daudzādi tehniskas lietas, kas ir tie priekšsagatavošanās darbi veicamie.
Šobrīd tādas nav vairāk. Tagad pavisam vienkārši jāuzraksta iesniegums pie veidlapa un man jāatzīst, starp mums varētu, mēs to darām arī tagad bez atsevišķas līguma. Veidlapu aizsūt handbolisti tiec padzināto veselības pārbaudi.
Uz bēkusu, kas jā. Ir. Jā. Bet jūs tur galā jāpiesaka, jūs aizsūtat visu sarakstu un piesakat interešu izglītībai arī.
Nu, es jau teicu, mēs darbojamies kā profievirz, nu, diezgan augstā līmenī, mēs vienkārši gribam nodrošināties, ka ja mums BK uzņem pretī un neprasa līgumus, mēs vienkārši to daram.
Skaidrs. Labi, tad tas, es saprotu pa soļiem, tad nākamais solis 25. Gada budžetā paredzēt to finansējumu, ko jūs esat ieplānojuši vēl vienam trenerim. Jā, tas ir tas pirmais solis, ko mēs sagaidām jau tas būs pie nākamā gada budžeta plānošanas, uz ko jūs ejat. Tāds konceptuālais redzējums, ka mēs konceptuāli to virzam, tad tāds nebūs, nekas nav nepieciešams.
Varbūt es drīkstu. Tas konceptuālais ir tajā stratēģijā, ko mēs tagad apstiprināsim. Tā ir 65. Lapusē, tātad, ja mēs viņu apstiprinam, Tad 65. Lapusē ir tas ieviešanas periods, tur parādās tas 26. Gads. Mm-hmm. Tad es saprotu, ka atsevišķi nekāds lēmums mums nav jāpieņem, vai tā ir, kāds jurists man var palīdzēt, jo es to saprotu tā. 65. Lapusē, Renāte, tajā stratēģijā ir tas rīcības virziens RV2.2, izveidot profesionālas ieviešanas sportā izglītības iestādi, un tad ir ieviešanas periods 26. Mēs jau apstiprinot to stratēģiju, konceptuāli esam pateikuši, jā, darbojieties, un kā jau Renāt minēja, 25. Gadā tas viens treneris papildus, lai uz to 26. Varētu arī atvērt. Tā ir? Jā, Gunta māja ar galvu.
Es saku jā, bet es neesmu jurists, man jāsaprot, ko viņi saka. Bet
nu, ja mēs apstiprinām stratēģiju, tad mēs jau esam tad tur atsevišķu lēmumu, jo mēs jau par katru tad atsevišķu lēmumu nepieņemsim. Mēs pieņemsim tajā mirklī, kad dibinās.
Jā. Jā,
okay, paldies.
Paldies, Gunta, paldies, Līva, par prezentāciju. Tad līdz 23. Datumam jūs sagaidīsiet priekšlikumus, ja? Un 7. Maijā mēs skatīsim stratēģiju sporta attīstībā tad vēlreiz. Ja? Paldies jums, pariesim tagad pie otrajā ziņojuma. Otrais informatīvais ziņojums par Upužu novada kultūras attīstības stratēģijas 24. 8. Gadam pirmas redakcijas izskatīšanu. Lūdzu, Oļģerts.
Jā, nu, tātad es vairs nekādas ievadvārds īpašos neteikšu. Vienkārši ir sagatavot arī līdzīgi tātad Upužu novada kultūras attīstības stratēģija 24. un 28. Gadam. Pirmā redakcija, un tātad es gribētu dot vārdu stratēģijas, nu, tātad, ekspertei izstrādes, Jelenai Budancevai, kur ir ekonomikas un kultūras augstskolas pasākuma producēšanas, kultūras vadības un starptautiskos kultūras projektu vadības programmu vadītāji.
Tā, Jelena, lūdzu.
Paldies. Vai mani var dzirdēt?
Jā.
Jā, brīnišķīgi. Tā, es tūlītās pašarošu savu ekrānu. Tā. Un... Tā, vai... Tā, vai jūs redzat pilno ekrānu un vai pārslēdzot slaidus, jūs redzat, ka slaidi
redzam, mainās? Redzam, jā,
jūs milzīgs paldies jums. Man šodien ir tas gods, nu, jau prezentēt pirmo redakciju. Es jau gribēju teikt mūsu novada, bet diemžēl vēl nē, Ropežu novada pašvaldības kultūras attīstības stratēģijas. Un... Tātad šobrīd mēs atrodamies otrajā posmā ar cerību, ka šodien mēs to pirmo redakciju tālāk virzīsim, bet redzēsim, kā ies, kā gāja sporta kolēģiem. Un tad attiecīgi plānā ir tad 25. maijā pēc publiskas apspriešanas pieņemt arī gala redakciju. Es dzirdēju visu diskusiju par sportu, tāpēc es zinu, ka deputāti ir iepazinušies un ļoti, ļoti detalizēti ar šo stratēģiju. Es iešu cauri tieši tam saturam, kas mums ir, un drusku pakomentēšu vairāk tas nodaļas, kas nāca klāt manam diezgan plašām ziņojumam, kas jau bija prezentēts pirms mēneša. Tātad ievadā mēs esam mēģinājuši ielikt likumisko ietvaru stratēģijai, arī balstoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, jā, un aprakstīt, kādā veidā šī stratēģija pēc deduktīvas metodas ierakstās dažādus planošanas dokumentus, sākot ar UNESCO Culture 2030, jā, kur ir ietvers par kompetencijām un attīstības iespējām, beidzot ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu un kultūras politikas pamatnostādnēm, un tātad... Visā beidzot ar Ropežu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurai es vēl pievirsīšos vairākas reizes šīs prezentācijas tātad laikā. Un tātad viena no pirmām nodaļām mums, kā jau ir pieņemts, ir par Ropežu novadu. Mēs apskatījāmies gan kultūra vēsturisko novada izveidošanas specifiku, gan paskatījāmies uz teritoriju kvantitatīvo salīdzinājumu, demografisko struktūru, nelielu ieskatu tajās nozarēs, kas ir saistīts ar kultūru, tai skaitā arī sportā, un arī uz to, kādā veida kultūra ir pozicionēta kaimiņu novados. Un, lai ilgi par to nerunātu, tad varbūt lielākie secinājumi. Pirmkārt, Rīga un kaimiņu novadi no vienas puses piedāvā plašas iespējas un ērtu transporta infrastruktūru. Mēs arī no aptaujas redzēsim, ka visvairāk ārpus Ropežu novada iedzīvotāji brauc tieši uz Rīgu. Un no otras puses Rīga, protams, ir arī kultūras turistu avots, un kultūras turismam ir veltīta diezgan liela sadaļa šajā stratēģijā. Bet tas, par ko es visu laiku gribētu atcerēties, par to, ka kopumā mēs redzam gan, kā Ropežu novada ilgspējīgas attīstības stratēģija, gan arī tāds atmosfēriskais ietvers ir par to, ka šīs novads ir priekš saviem iedzīvotājiem. Un tad šeit bija arī ļoti svarīgi no vienas puses attīstīt un palielināt rādītājus, bet no otras puses nepervērst novadu par tādu rīdzinieku vienas dienas atpūtas vietu. Jā, lai nav tā, ka visi labi koncerti ir izpirkti ar rīdziniekiem, visas labas peldvietas ir aizpildītas ar rīdziniekiem, jā, ka tomēr šis ir ļoti tāda, tā ir ekskluzīva iespēja novada iedzīvotājiem baudīt kultūru šeit un arī atsevišķiem tātad, turistiem no malas. Mēs arī redzējām novada pieaugušu iedzīvotāju skaitu, gan pagastos, gan Vanglašu pilsētā, arī tā skaita darbaspējas vecuma grupas pieaugumu, un arī ļoti daudz un dažādas interešu grupas šajā nelielajā attēlā mēs redzam tātad, pēc novadam un pēc nacionalitātēm, bet tikpat labi arī ir vecuma sadalījums, un tas viss liecina par to, ka stratēģijai ir jāsaglabā kultūras dažādība, kultūras piedāvājums, dažādās teritorijās, un arī jāsako tam, lai tajā ir iesaistīts pēc iespējas vairāk interesu grupas. Un pēdējais punkts, kas īstenībā sakrīt ar sporta stratēģijas prezentēto, ka novadā ir diezgan liels ciemu skaits, un centrālie pasākumi pārsvarā ir pieejami cilvēkiem, kuriem ir personiskais transports. Un tad viens no tādiem secinājumiem, kurš varbūt neietilpst kultūras stratēģijas pamatu uzdevumos, bet tomēr ir svarīgi apzināties, ka maznodrošināts grupas vai cilvēki, kas dzīvo ciemos un mazciemos, viņam var tikt apgrūtināts kultūras pasākumu apmeklējums sakarā ar to, ka sabiedriskais transports reģiona novada ietveros nav atbilstoši attīstīts. Nākamajā sadaļā, un tā varbūt bija vislielākā sadaļa, ko mēs veicam ar konsultācijām, ar ļoti daudzām tikšanās ar darba grupām, un tas tikai man, un tātad Oļģerts Lēnieks un Ulbrokas Pērles pārstāvi tikas vēl vairāk. Mēs veicam, protams, kultūras nozares kārtēšanu, un es ļoti ceru, ka nākamajā stratēģijā šīta puķe būs vēl plašāka, te vēl ir vietas, kultūras centra bibliotēkas, bet noteikti ir vieta, kur attīstīt pasākumus un festivālus, kur attīstīt kultūras vietas, kas ir apvienots ar atpūtu, kura ir iespējams paplašināt amatieru mākslas kolektīvu dažādību. To pašu mēs veicam arī pagastu griezumā, tātad Gārkalnes, Ropešu, Stopiņu pagastu un Vangašu pilsēta, lai saprast, kādi objekti un kādus norises kādā pagastā ir klātesošas. Protams, veicam ļoti lielu statistiku, un te es uzreiz gribu pateikt, ka tas ir viens no tādiem tuvākā laika uzdevumiem padomāt par novadā kopīgo metodiku, kā uzskaitīt apmeklētājus, kā klasificēt pasākumus, lai arī uz turpmāko strateģisko plānošanu ir ne tikai pieejami dati, bet arī daudzveidīgi dati. Mēs tiešām varam saprast, kas novadā pietrūkst, kurai mērķgrupai. Bet kopumā tiešām visur, gan kultūras centros, gan bibliotēkās, ir palielinājies apmeklētāju skaits, pasākumu skaits, un kā šeit no tabulas var redzēt, bibliotēkas viņš ir divkaršojies, kas ir ļoti pozitīvs rādītājs, un kur mēs tiešām redzam, cik ļoti nozīmīgu kultūras dzīves daļu ieņem šajā novada bibliotēkas. Bet savukārt ar dienas radošas attīstības multifunkcionāliem centriem ir drusku problemātiskāk. Tur ir apkopota kopējā statistika, viņa ir darbā stratēģijā uzradīta, bet diemžēl nav pieejama statistika pa gadiem, pa centriem, un nerunājot jau par to, ka tur būtu apkopot statistika pa žanriem, pa pasākumu žanriem. Un tas varētu būt tas, kas būtu darams uz nākamo periodu. Un atsevišķajās iestādēs ir secināts telpu trūkums vai telpu neatbilstība, un tas atkal atspoguļojas rīcības plānā, jo arī iestādes šeit ir ļoti dažādā stāvoklī, un mēs tad mēģinājam tur, kur ir ko labot, to ielikt konkrēti rīcības plānā. Nu, un tālāk arī, protams, informācija par amatieru kolektīviem, par mūzikas un mākslas interešu izglītību, kur mēs arī redzam, ka galveno kart mūzikas mākslas skolas piedāvā mūzikas programmas un vienu programmu mākslā. Un ja mēs skatāmies uz kolektīviem, tad mēs redzēsim, ka pārsvarā tie ir deju kolektīvi un vokālie kolektīvi, kas ir diezgan kuplā skaitā pārstavēti gan Gārkalnē, Ropežos, Stopiņos un Vangašu pilsētā. Bet ja mēs runājam par cita veida amatieru mākslas kolektīviem, tad tur tā situācija nav tik plaša, tur ir mākslas studijas, kadreiz ir rokdarba pulciņš, vai te bija arī teātris pieminēts. Tas varētu būt viens no uzdevumiem paplašināt šo te amatieru kolektīvu darbības spektru un attiecīgi, lai to izdarītu, arī ievest motivējušo mehanismu mākslas kolektīvu darbībai. Mēs arī paskatījāmies uz kultūra finansējumu, arī Tie cipari, viņus var interpretēt dažādi. Tad, ja mēs skatītos tikai un vienīgi pēc cipariem, mēs redzētu, ka salīdzinām uz 23. gadu, diemžēl, nu, tā jau nelielais tas kultūras finansējums ir sarucis. Bet, ja mēs skatāmies procentuāli, tad īpatsvaram kultūras finansējumu arī kopā ar saistītajām nozarēm, mēs redzēsim, ka viņš ir pieaudzis arī no 2002. gada, un arī stratēģijā, protams, mēs gribētu palielināt un to īpatsvaru un tiekties līdz lielākam procentam. Tas, kas iztrūkst novadām tieši kultūras jomā, tas ir ārēja finansējuma piesaiste, un šeit to nevar, protams, panākt bez sadarbības ar NVO, bez apmācībām, un arī tas atspoguļojas mūsu rīcības plānā, tātad veicinot kultūras iniciatīvas, atbalstīt arī iedzīvotāju saliedētību, NVO lomu un uzņēmēju lomu. Jā, un nu, tā mēs skatāmies kopumā uz to finansējumu nozari. Nākamā liela sadaļa bija par stratēģijas izstrades procesu. Tam es daudz nepievērsīšos, jo es par to ļoti plaši stāstu iepriekšējā reizē. Jā, tad mums bija interesēto pušu fokus grupas, kur bija vairāk nekā 60 cilvēki četros piegājienos katrā atsevišķajā teritorijā. Tad bija kultūras iestāžu atsevišķā sapulce, kur arī tika izdalīta problēma jautājuma, bibliotekāru sapulce un nobeidzot arī iedzīvotāju aptauju. Iedzīvotāju aptaujai, te es gan atkārtošos, bet tikai pāris slaidos, jo es vēlreiz gribētu pasvitrot kultūru kā iespēju apvienot cilvēkus. Un zinot novada vēsturi, mums bija atsevišķais bloks par to, vai novada iedzīvotāji jūtās piederīgi novadam. Un šeit es tāpēc ieliku atsevišķus datus par to, ka 74% no iedzīvotājiem būtu svarīgi identificēt sevi ar novadu un ar to lēpoties. Bet tajā brīdī, kad mēs jautājam, vai viņi izjūt to piederību novadam šobrīd, jā, atbild tikai 47%, un ja mēs paskatāmies vēl dziļāk statistikā, tad mēs redzēsim, ka vairāk nekā pusi no šiem cilvēkiem veida ropažu pagasta iedzīvotāji. Jā, tad tas virsmērķis būtu padomāt par tiem, kas nejūtās šobrīd piederīgi novadām, un izmantot kultūras norises, jaunas tradīcijas, lai tieši veicinātu šo te piederības sajūtu. Un šeit mēs redzam, ka kopumā ap 60% pasaka, ka jā, tieši kultūras norises un tradīcijas, kas vieno cilvēkus, var veicināt arī tādu lokālu patriotismu, kas ir ļoti nozīmīgs tiem novadiem, kas ir vērsti uz savu iedzīvotāju labklājību un labbūtību pirmajā vietā. Te arī tāds varbūt interesants slaids, šo mēs ļoti mīlam visās arī citu novadu kultūras stratēģijās, kas ir izveidotas ar augstskolu palīdzību, mēs redzēsim līdzīgu salīdzinājumu. Mēs te redzam, ka kopumā cilvēki, iedzīvotāji, biežāk apmeklē pasākumus ropežu novadā nekā ārpus tā. Bet ja mēs paskatāmies par konkrētām mērķgrupām, tas ir tas, uz ko es arī gribētu vērst uzmanību. Mēs, piemēram, šeit redzēsim, ka ropažu novadā jaunieši, ja, apmeklē pasākumus salīdzinoši rētāk nekā ārpus tā. Un otrādi, cilvēki 46, 65 un virs 65 daudz biežāk paliek uz pasākumiem savā novadā, nekā viņi izbrauc uz āru. Ja, un gan no aptaujām, gan no iedzīvotāju fokus grupām, mēs tiešām redzējām ļoti augstu apmierinātību ar pasākumu klāstu no pensionā, no senioru puses, un jautājums zīmes par pusaudžu un jauniešu kultūras piedāvājumu. Ja? Nu, tad, lai mēs nezaudētu tos jauniešus, lai viņi nebrauktu ārpus ropežu novada, kas 70% ir Rīga, tad šīs būtu viens no tādiem punktiem, kur mēs piedomājam par atsevišķu segmentu jauniešu kultūru un piedomājam pie tā, kā viņu attīstīt. Nu, un nobeidzot par to aptauju, jā, ļoti gribētos atzīmēt, ka tiešām vairākums iedzīvotāji apmeklē kultūras pasākumus savos kultūras namos un centros. Populāri ir koncerti, Otrajā vietā ir tradīcijas un valsts svētku pasākumi. Pati biju Lieldienas robežos un biju milzīgajā sajūsmā. Sen neesmu redzis tik kvalitatīvas, piepildītas un atmosfēriskus pasākumus. Kultūrvēsturiskas vietas un bibliotēka. Savukārt tas, kas pietrūkst, ir teātris, brīvdabas sarīkojumi, kino koncerti, ja, un tas kino kopumā ir arī trešajā vietā. Un ceturtajā vietā tad parādās pasākumi un aktivitātes jauniešiem. Un te vēl tad jautājums par mazo ciematu pagastu svētkiem, kas arī pietrūkst iedzīvotājiem, ja, jo svarīgs viens no svarīgiem aspektiem, kāpēc iedzīvotāji mīl novada kultūras dzīvi, ir tas, ka viņi ir pieejama tuvāk viņu dzīves vietām. Nu jā, un tālāk mēs aizjām uz svīda analīzi. Jūs droši vien redzēt, ka darbā tā aizņem vairākas lapas puses. Šeit jau var redzēt TOFS matricu, kas balstoties uz iekšējām stiprām un vajām pusēm un arējām draudiem un iespējām veido strateģiskās rīcības virzienus, bet nu, arī stiprām pusēm jūs redzēsiet pašā svida analīze, ka tas ir ļoti, ļoti plaši izklāsts, gandrīz uz pusotro lapas pusi, bet arī pagājušajā reizi ļoti daudz par to runāju, tāpēc man gribas ķerties pie rīcības plāna, kuram ir arī vairākas sadaļas. Pirmkārt, es gribētu jums parādīt šo dokumentu, kas ir mans iekšējais dokuments, bet man gribēs, lai jūs saprastu to domu gājienu. Jā, tad pirmais, ko mēs izdarījām pēc ļoti ilgas studēšanas par to, kas ir rakstīts par kultūru un vispār robežu novada ilgspējīgas attīstības stratēģija, bija izdalīt prioritātes, jā, kurās kultūrā šādā vai savādākā veida ir atzīmēta vai otrādi, kurās parādās mērķi robežu novadam, kas sakrīt ar tiem, kurus mēs noskaidrojam aptauju un profesionāļu sarunu rezultātā. Un tad man tāpat tāds dokuments uz 12 lapas pusēm, jā, kur no rīcības plāna tika pārņemti visi uzdevumi, prioritātes, jā, un rīcības virzieni, kas attiecas uz kultūru, un kuram pretī es no iedzīvotāju aptaujām, profesionālu tikšanām, dokumentiem rakstīju pretī kultūras nozares vajadzības. Un lēnā garā, kopīgi strādājot, mēs viņus sagrupējam, jā, un tātad mums sanāca četri prioritārie virzieni. Nu, katram arī ir neliels apraksts. Tātad pirmais prioritārais virziens kultūrā ir vērsts uz kultūru vietu infrastruktūras un pieejamības uzlabošanu. Otrs ir vērsts uz piedāvājuma un mērķa auditoriju dažadošanu. Trešais ir vērsts uz labas prakses pārvaldību un komunikāciju. Un ceturtais ir novada piederības novada stiprināšanā caur kultūras norisēm. Izrietot no šīm te četrām prioritātēm, mēs esam padomājuši par vīziju, kā mēs redzam robežu novada kultūras dzīvi 28. Gadā, un to atkal pārbaudījām caur tiem prioritāriem virzieniem, kas ir atzīmēti robežu novada ilgtspējības stratēģijā. Nu, un tā beigās mēs nonācam līdz pašām rīcības plānam, kurā, kā es minēju, ir četras prioritātes. Kopumā ir 13 rīcības virzieni. Kopumā ir katram virzienam vairāki uzdevumi, vairāk pa 60. Un katram uzdevumam, ne katram, bet vairākiem uzdevumiem ir arī vairāki rezultāti. Jā, tad es šeit ieliku dažus ciparus un arī tādu, nu, tā kā es negribētu tagad radīt visu stratēģiju, jā, bet ieskatām, ja varbūt kādām nebija tik daudz laika, lai tas 60 lapas puses tiešām ļoti detalizēti izskatīt, tātad prioritātes rīcības virzieni atbilstošie uzdevumi, un tātad tālāk skatoties neliels ieskats, es paņemu speciāli pēdējo prioritāti, jo viņi ir divi uzdevumi, jā, un lai pārskatām vienā lapas pusi, mēs varam redzēt, kad ir divi lielie rīcības virzieni, jaunas kopīgas tradīcijas novadā, caur ko mēs arī varētu celt gan lokālo patriotismu, gan arī dažādot amatiermākslas kolektīvus un veicināt to darbību. un kultūras dzīves kvalitātes un dažādības saglabāšana. Ja? Un šeit mēs redzēsim uzdevumus, sasniedzamos rezultātus katram uzdevumam. Mēs redzēsim atbildības izpildītājus, ieviešanas periodu un arī finansējuma avotu. Un nobeidzot stratēģiju, ir sadaļā par stratēģijas uzraudzības sistēmu. Nu, kopumā, protams, ir minēti dokumenti, kuriem šī sistēma atbilst. To arī var izlasīt stratēģijā. Ik reizi gadā mēs piedāvājam pārskatīt rīcības plānu, jo mēs zinām, šī brīža pasaule ļoti strauji mainās un iespējams kaut kādi uzdevumi būs vairāk aktuāli, mazāk aktuāli, kādus iespējams varēs atlikt, tad balstoties uz atsevišķo iestāžu atskaitēm, izglītības kultūras sporta komiteja ir iespējams ierosināt, ievest rīcības plāna izmaiņas, nemainot stratēģiju kopumā. Un tad 2026. Gada beigās, 2007. Gada sākumā veikt starposma novērtējumu un tad attiecīgi 2028. Gada beigās veikt arī gala izvērtējumu. Un šeit es ieliku arī tādu nelielu tabuliņu. Tur ir arī atsevišķi stratēģija aprakstīti, gan kvantitatīvie rezultāti, gan kvalitatīvie. Jā, bet te mēs esam mēģinājuši parādīt esošos radītājus ciparos, jā, un prognozētos radītājus, lai vairs saprast, kādu attīstību mēs šajā visā redzam. Tātad, piemēram, pēdējie radītāji balstās aptaujā, jā, un runājot par apmierinātību un piederību, mēs gribētu redzēt lielākus procentus, jā, pēc stratēģijas ieviešanas. Un gribētu, protams, redzēt ārējo finansējumu ar noteiktiem skaitļiem. Mēs gribētu redzēt konkursus kārtībā atbalstītas vietējās kultūras iniciatīvas. Jā, nu tad kopumā tas ir tāds dzīves dokuments, uz kuru var skatīties un pārbaudīt sevi. Tātad tās kultūras iestādes, uz kurām tas attiecās, kādā veidā, jā, viņi šo te, kur viņi atrodas, jā, šajā stratēģiju rezultatīvajā daļā. Es arī gribētu piebilst, ka, protams, mēs esam diezgan daudz cilvēki, kas šajā visā ir iesaistīti, un ne tikai tātad departaments, bet arī kultūras centra vadītāji, īpaši liels paldies metodiskajam centram Ulbroks Pērlē, gan tā kā pārskatot stratēģiju no kultūras iestāžu puses, no bibliotekas iestāžu puses, bet arī citiem novada kultūras nozares darbiniekiem. Es ceru, ka mēs neesam viņam apnikuši ar nepartrauktiem vēlmēm uzlabot, jā, un veicināt dialogu. Bet nu, šobrīd es esmu gatava jautājumiem, lai mēs varētu šo te stratēģiju padarīt vēl labāku. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies, Jelena. Jā, Vita, lūdzu jums pacelt roku. Vita, skaņa nav jums.
Ļoti atvainojos. Liels paldies Jeļinai par šo izstrādāto stratēģiju. Es par šo stratēģiju un visiem kultūras darbiniekiem, iesaistītajiem speciālistiem tiešām milzīgs paldies. Es viņu būtu gatava arī jau ceturtdienas finanšu komiteju. Varbūt, ka tas pat ir labāk, ja arī mēs šajā sabiedriskā apspriešanā palaižam vienu plānošanas dokumentu un pēc tam otru, lai arī sabiedrībai nav uzreiz milzīgs apjoms. Nu, tomēr kultūra un sports ir savstarpēji saistīts, bet dažādas nozares. Kultūras jomā tomēr vairāk, kas ar kultūru saistītie cilvēki, sabiedrība iedziļināsies sportā, kā sports, un tad ir kaut kādas vietas, kurā tas viss sastopas, bet manuprāt, ka arī sabiedrībai tad ir vieglāk, ka mēs palaižam ātrāk šo kultūras programmu, jo, nu, šeit tā īsti arī rīcībās redza ļoti, ļoti loģiski un ļoti pamatot salikt un ar visiem finansējumiem, un arī apraksts ir ļoti detalizēts, nu, ja kāds vēl kultūras darbinieks kaut ko pamana, tad, nu, tad vēl jums mazliet ir laiks līdz rītdienai, bet man bija viens jautājums, gan ko es pamanīju divas 11. lapusē jūs mums rādījāt jau to tabulu prezentācijā, kur jums arī Ropažu pagasts kultūras centrs bija iedevis jau šo... A, nē, 11. lapusē par šīm vecuma grupām. Mm-hmm. Vai tiešām tur kaut kas nav sajaukts, jo vai tad es viņu nesaprotu, ka mums darbspējas vecumā, teiksim, Stopiņu pagastā ir tikai 1800 iedzīvotāji, Ropažo 1200, Garkalnē 1400, tur kaut kā tie cipari un virs darbspējas vecuma ir 13000, 7000, tur kaut kā, manuprāt, kad ir samainījušies...
Vietām, jā. Es pārbaudīšu, paldies.
Jo otrā tabula varētu būt virs darba spējas vecuma, nu, kas ir seniori, tātad Stopiņos 1800, Ropažos 1200, Garkalnē 1400, un pēdējā tabula, kas jums ir tā kā seniori, virs darba spējas vecuma, kur ir 13000, 7000, tiem vajadzētu, nu, pēc visiem maniem aprēķiniem būt darba spējas vecumā.
Jā, es domāju, ka jums ir taisnība. Paldies, ka pamanījāt.
Jā, tas man tā kā likās, kad jums jālabo, bet nu, es ceru, ka tā arī ir. Un tad 18. lapusē, 18. lapusē es tomēr ļoti gribētu tur pašā apakšā sākas tās kultūras norises, tā tabuliņa, nu tā kā zilā. Mm-hmm. Un tur, nu, vispār Garkalnē ir tukšums un arī pāriem ir salīdzinoši ļoti maz. Nu, arī Ropažu pagastam es zinu, ka ir pagasta svētki. Vai tomēr tu nevajadzētu ierakstīt arī visus tos, kas ir šie, kas ir gan valsts svētki, gan tradīciju svētku svinēšana, ka tomēr mēs ierakstam, jo tabulu skatoties, liekas, ka kultūras norises mums ir, Vangušu pilsētā ir tikai pilsētas svētki, Stopiņos tikai tvaiks un dzejas dienas, Ropažos mantojuma dienas un blūs, un Garkalnē nav nekā. Vai tur tomēr nav tās pirmās rindkopas visiem, ka tie ir valsts svētki, tradicionālie norišu svētki, jo cilvēks skatās tabulu, un tad ir tā, ka nu, nopietni, mums ir tik daudz svētku, bet pat vienā pagastā ir nule. Tur tomēr būtu kultūras darbiniekus, kas mums te ir piedalās, es domāju, ka mums ir pietiekoši daudz, ja?
Jā, mēs sākumā domājam, ka nu, gandrīz jau tas viss atkartosies, bet es piekrītu jums, ka tad vainu jāsauc, ka tas ir tādas novada mēroga kultūras norises, nu vai tad ir jāraksta visi?
Jā, jo citādāk, nu ja tā ir tabula kultūras norises, tad mēs izskatāmies, ja kurš atverot skatās, nu ļoti skumīgi. Jā, vai, nu, tad, vai tas ir starptautiska, vai jau nevis novada, bet Latvijas mēroga tie... Jo, nu, jā, tur tad vai nu citādāk noformulējam, vai tomēr sarakstam visus šos valsts svētkus, tur trīs, četreiz gadā, kultūra,
tur senioru svētki, ja mums
jā, nu, teiksim, vai tad vienkārši viņu tiešām noformulējam valstiskas nozīmes kultūras norises.
Jā, paldies ļoti, jā. Ļoti paldies, Lēs, par komentāru.
Jā, un tad, kas man bija 19. lapusē, tā tabuliņa apmeklētāja skaita apkopojums, tas, ko jūs man, mums tagad rādījāt, jau Ropažu kultūras centram bija 21. 22. Gads aizpildīts, vai man tā izskatījās, bet man liekas, ka bija.
Jā, Oļģers bija palūdzis uzreiz precizē, mēs dabojam papildus datus, mēs viņus ieliksim.
Vienkārši, tad vērš uzmanību, kad ieliekat to 19. lapusē jau to precizēto tabulu, jo tas bija arī man pirms tam Oļģertam jautājums, kad mēs taču varam šos datus tomēr iegūt, un esat iegūši, paldies Ropažiem un Oļģertam par to darbu, un Ropažu pagastam, un ka esam to aizpildījuši. Tikai tad liekam iekšā. Man vairāk ne tādu priekšlikumu vai nav, es pat būtu gatava. Ja tiešām deputātiem ir daudz ko iesūtīt, tad vienojamies, bet manuprāt, ka kultūras stratēģija ir tiešām nu, jau tāda pilnīga, ko mēs varam dot uz finanšu komiteju un virzīt sapriedzīgai apspriešanai. Paldies liels visiem iesaistītiem.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi, vai es neredzu. Tad, principā, mēs gatavojam kultūras stratēģiju uz finkomiteju, ja? Un pēc finkomitejas apstiprināšanas uz domas sēdi un uz sabiedrisko apspriešanu. Ja? Pareizi.
Jā,
Olgīts.
tā mēs
Tā
arī darām.
būs, ja?
Jā.
Tā darām. Tad
Nu,
uz
ja
cepa.
visiem pārējiem deputātiem nav iebildumu, tad
Jā,
es būtu
tad
gatava.
ceturtdienu uz finkomiteju mēs gatavosim kultūras stratēģiju izskatīšanu. Ja? Jelena, ja?
Jā, mīļš, paldies jums, un mīļš, paldies tiešām par komentāriem, kad ir redzams, ka jums tiešām rūp tas saturs.
Jā. Paldies jums par jūsu paveikto darbu. Paldies. Paldies visiem, kas piedalījās šodien komitejas sēdē. Un līdz nākošajai komitejai, līdz septītā, līdz.
Jā, septītais
Trīs,
maijs.
līdz, kāpēc
Jā,
septītā?
7. maijs, jo tur pa vidu ir tā svētku nedēļa. Nu, tur tā iznāk, ka 7. maijā ir komiteja.
30. aprīlis, kas mums būs?
Nu, tur mēs nevaram komitejas, jo 1. maijs tad ir brīvs, un nu, tur tajā nedēļā mums neiznāk komitejas. Tur ir
Labi, tad
svētku.
līdz 7. maijam, ja?
Jā, jo tur ir tas 1. maijs,
Sagatavosim.
ir svētku diena, un līdz ar to mēs visu komitejas nedēļu vēlāk pārcēlām.
Jā, tad sporta stratēģija mums uz 7. un uz 4. dienu kultūras stratēģija. Ja? Paldies visiem, paldies par darbu, paldies par piedalīšanos un paldies par jautājumiem. Lai jums visiem veiks šodien. Uz redzēšanos.
Paldies, tā.
Veiksmīgu dienu.
Jauka diena.
Paldies, veiksmīgu tā.